Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Għawna aħna l-odwa tajba Mario Tomiż Vassallo mill-studios ta' Campus FM hawnhekk mill-Università ta' Malta nilqakom għal sensiela oħra għal tal-Life Political Talk Show fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' sib fil-għodu għandna vjaġġ twil li bdejnieh illum it-8 ta' Ottubru u se nibqgħu għaddejjin bih sa' Ġunju li ġej. L-istazzjon Campus FM din il-ġimgħa għadu kif vara l-iskeda il-ġdida batta programmi ġodda imma il-programmi tajbin zammewhom ukoll u għalhekk mill-iskedi ta' qabel u għalhekk Agora illi kien votat fost l-iktar programmi segwiti kull nhar ta' sib fil-għodu anka fis-surveys tal-awtorità ta' xandir aħna se nżommu kuntatt magħkom biex kull nhar ta' sibt niddiskutu temi topiċi fil-qasam politiku u soċjali ta' pajjiżna u anka lilin minnu. Int kont tistgħu tipparteċipaw permezz ta' telefon billi ċemplu fuq 230-89-23408928 dan huwa programm live. Inkella tistgħu wkoll tikkomunikaw permezz tal-WhatsApp fuq voice recording fuq 77341037. Il-WhatsApp tagħna 7734-1037. Illum kif għedna 8 Ottubru ftit jinbot qabel il-ġurnata tal-budget għas-sena d-dieħla illi se jkun moqrim il-Ministru tal-Finanzi fil-Parlament fl-24 ta' Ottubru, ġifri ftit ġrani dora, bi pjaċir għall-ewwel program nilqa' lill-ħatħlif James Pearson, illi huwa il-chairperson tal-Malta Council for Economic Social Development, l-MCSD. James, grazzi li qed hawnhekk. Bniedem b'esperjenza kbira u borgoglju titkellem dwar is-sen tiegħek il-xogħol li wettaq bħala ħaddiem ġewwa t-tarzna ta' Malta, rappreżentant għal diversi snin anke tal-Ġew Workers Union, illum inti dak li jaqgħet il-pontijiet bejn l-employers u trade unions permezz tal-MCSD. X'inhi l-istennija tiegħek għal budget li se jkun qed jaqra l-Ministru Clyde Caruana?
Grazzi Mario u l-għodwan it-tajba l-issemmija kollha. Nirringrazzjak li stedintni hawnhekk tajt spjegazzjoni jiena milli ma naħa ġej. Hija l-istennija ħalli mmorru fuq niffokaw mill-ewwel fuq is-suġġett. L-istennija fix-xenarju kif aħna dejjin xenarju internazzjonali u xenarju lokali. L-istennija hi tlet affarijiet jien nara li il-sitwazzjoni tal-soċjetà tibqa' bbilanċjata fejn nibda dawk li huma nsejħulhom il-vulnerabbli jiġu dejjem protetti u mwiżna għax dawk huma l-importanti. It-tieni ħaġa hi li dawk issa li huma fis-suq tax-xogħol, jiġifieri qegħdin fl-ekonomija, allura l-ekonomija rridu nkomplu b'dak l-istimulu li kenna u jrid ikollna. Għax hija l-ekonomija u l-istimulu tagħha li wkoll setgħin lil min jaħdem fiha u lil dawn il-vulnerabbli u lil kulħadd biex aħna nibqgħu mixjin fit-triq ta' żvilupp sostenibbli. It-tielet ħaġa wkoll minn kif smajna anki affarijiet pubbliċi ġifieri mill-Ministru tal-Finanzi u minnha tal-Gvern u li l-finanzi tal-pajjiż jibqgħu iggwidati b'responsabilità u l-infieq ikun monetarizzat li jkun iffokat fuq dawk il-linji prioritarji liżu muna miexin u dim kif konna għaddejjin anki
minn għadda. Naturalment, kontabilità u trasparenza. Pero biex il-sezzjoni ta' soċjetà li trid tiġi mwiżna, dawna ikunu mwiżna bil-allowances, bil-inizjattivi, etc., irid ikun hemm magna ekonomika li qed tirrendi. U dan f'sitwazzjoni ta' ċaqliq kbir fil-kontinent u li lien minnu ta' ekonomija li bħalissa qiegħda b'ċertu elementa inċertezza anke minħabba l-kriżi tal-enerġija.
Id-diffikultajiet illum jarafhom kulħadd, mhux jafhom, mhux jismagħhom, jarafhom u tħossom. Sewwa, issa iċċaqliq m'għadux jgħid issa s-sena ddieħla u x-xar iddieħel minlum għalada, ma nafux qed jiġri minn pandemija li tatna daqqa u rnexxielna blaqlezza tal-poplu kollu bit-tmexxija tal-gvern u blajnuna ta' kulħadd mhux speċjali l-imsieħba soċjali. L-imsieħba soċjali ta' prova li meta jersqu fuq il-mejda flimkien u jiddiskutu oġġettivament u jkunu informati fuq dak li għaddej mela l-affarijiet anke jekk isiru b'xi ftit żbalji imma jsiru ħafna aħjar. Is-sitwazzjoni hi li imbagħad iżviluppa d-diskussjoni tal-gwerra li qalbet ix-xenarju issa minn kulink angolu. Kit semmi il-kwistjoni tal-enerġija li l-gvern kellu jerġa mela jiddisplejsja mill-ewwel kellu l-COVID supplement, mbagħad kellu jerġa jiddiversifika li s-sussidju tiegħu biex iħalli dak li semmejt jien il-vulnerabbli qed nitkellem b'rispett. U l-nies anke fis-suq tax-xogħol biex ma jitulfux il-post tax-xogħol. U l-ekonomija għalkemm b'isforz kbir baqgħet għaddejja, pereżempju l-manifattura fil-COVID baqgħet għaddejja ċertu settur.
Anke l-gvern, pereżempju, qed jassorbi anke l-għoli tal-prezzijiet tal-enerġija.
Issa dik hija mhux il-logħba il-protezzjoni. Però l-imsieħba soċjali wkoll huma konxi tagħha din.
Mela, ħa naraw kemm huma konxi għaliex għandna wieħed mill-protagonisti tal-imsieħba soċjali li jpoġġi mal-istess mejda tiegħek lill-President tal-Malta Employers Association Sur Joe Farrugia. Joe, qed magħna?
Iva, nsellimlek.
Prositu, grazzi, l-għodwa tajba li l-ek ukoll. Joe, il-gvern waqt il-pandemija qassam ħafna flus l-employers biex jibqgħu għaddejjin. Illum ukoll qed ikompli jassorbi ċertu għoli fil-prezzijiet anke ta' l-enerġija. Però il-Ministru Clyde Caruana ma qalx hekk biss, ma qalx biss se jagħti, imma se jiġbor. Għat il-ċesri dak li għata ċesri u jider li fil-budget li jmiss il-gvern se jkun forsi iktar kommess illi jiġbor it-taxxi. Jiġbor it-taxxi dovuti anka mingħand il-negozjanti. Dina tħassibkom jew tpoġġukom daqsxi waħda on edge fuq is-siġġu?
Jien naħseb kull gvern għandu dejjem ikun kommess li jiġbor it-taxxi, wallu mhux kwestjoni li jgħid. Naddu żmien fejn ma niġbruhomx u żmien fejn niġbruhom, it-taxxi huma li huma, it-taxxi jistabbilixxihom il-gvern, it-taxxi huma mezz li wieħed jista' jikkontrolla l-andament ekonomiku, wkoll li huma għodda fiskali, allura l-gvern jista' speċi jekk irid jafas il-gass fuq l-ekonomija jinqas it-taxxi, jekk irid jafas il-breaks iżidhom, imma il-commitment illi jinġabru it-taxxi huwa hija ħaġa li hija kostanti, irrispettivament il-livell ta' irrispettivament il-livell tat-taxxa.
Mela, f'dan il-kuntest, x'inhi l-istennija tagħkom tal-budget? Qegħdin ngħidu waħda mill-istennija tagħkom hija li l-gvern se jkun daqsxi waħda iktar on the lookout li jiġbor flusu, imma mhux biss x'qed tistennew minn dan il-budget? U il-biża tagħkom tal-żieda għal biex tagħmel tikkompensa l-għoli tal-ħajja.
Kif qed inti l-gvern nefaq ħafna flus waqt il-pandemija, issa kif nefaqhomx fuq l-employers, Ija diskutibli, għaliex il-flus ma ninsewx li huwa supplementant l-impjegat hemm. Allora l-istrateġija tal-gvern u kienet waħda tajba, kienet illi jissussidja l-pagi sabiex in-nies jibqgħu fl-impjiegi. U għaw ikolli ngħid illi kull darba li kellna kriżi f'Malta minn numru twaqfet l-MCSD. L-imsefa soċjali dejjem ħadmu tajjeb fl-imkien u dejjem irrealizzajna illi di mhux kwestjoni ta' tagħu wkoll, imma di kwestjoni li rridu niġbru qabel wieħed biex naraw kif il-problemi li qorthuna ikollhom l-inqas impatt fuqna, kien fuq l-employers u kien fuq min jaħdem.
Tajjeb ġew, mela x'qed tistennew biex l-impatt jonqos u tiżdied l-inizjattiva? X'qed tistennew minn dan il-ħaġa?
Għandek minn banda il-gvern diġà qed jissussidja l-enerġija. U naraw u din tqalet u saru studji fuqha li kieku ma sarx hekk. Il-cost of living, per eżempju, kien jitla għal aktar minn 20 euro fil-ġimgħa, kien jitla anke 25 euro fil-ġimgħa u dik kienet tkun daqqa kbira negozji. Il-gvern li jipprioritizza kif intqal qabel il-nefq tiegħu. Fil-fatt aħna fis-suġġerimenti li għamilna fosthom kienet illi flok issa noqogħdu naħdmu fuq proġetti kbar li għallef meta jekk għandhom xi jsiru u meta ħajċestew, għandna nikkonċentraw daqsxejn fuq l-immedjat. Għal din hija sitwazzjoni mhux normali, il-fatt li għandek gwerra u minn juma li ormai nafux xista jiġri, allora għandek inċertezza kbira, l-impatt ta' din il-gwerra qed jinħass kullimkien. Wallri qed jinħass Malta wkoll kif qed jinħass minn pajjiżi oħra. L-inflazzjoni nafu li bħalissa hija għolja, però m'għandniex ħadd mal-inflazzjoni u din ukoll hija sitwazzjoni komuni f'pajjiżi Ewropej oħrajn. Imma l-inflazzjoni f'Malta mhijiex tant għolja, wallri aħna l-inflazzjoni qiegħda taħt 7% però għalhekk pajjiżi li għandhom inflazzjoni ta' aktar minn 20%.
Ġo, minn kliemek jider illi allura l-employers għawċin forsi edin ukoll membri tiegħek għalkemm għandhom il-kamra tal-kummerċ tagħhom ukoll, ma tant se jisimgħu fuq proġetti kapitali kbar kif qed inti jinnaf tal-mina ta' Għawdex għalissa dik nixkaffawha.
Zero investment. Le, il-mina ta' Għawdex naħseb nistgħu nagħmlu programm fuqha. Però proġetti kapitali mhux il-mina ta' Għawdex biss, u laqas il-metro ta' Malta, hemm ħafna affarijiet oħrajn illi forsi anke kieku ma kienx hawn il-kriżi huma aktar ta' priorità. Per eżempju l-infrastruttura ta' dranaġġ ċertu postijiet ta' Malta li fejn għandek popolazzjoni qed tikber u iktar bini tiela. Allora għandi bżon s-saħħati kif tibda infrastruttura.
Għandaħħal il-James Percy l-hawnhekk, forsi jikkummenta fuq li tajt inti ġew.
Bħalma qed tara, ġifieri dan wieħed mill-anzjani fl-MCSD bħala Malta Employers Association u per se is-Sur Ġo Farrugia, anke mill-andament tiegħu kif beda warajja, ġiġa spjega il-konsultazzjoni ġo l-MCSD. Għal dak li kienu jaħsbu n-nies li aħna dak li jgħidulu li kienet tweġġani dak li jgħidulu talking shop, jiġifieri talking shop tparla biex jien nitkellem bil-Malti. Id-diskussjoni kienet elaborata u kif għal Ġo Farrugia u naħseb ukoll min jitkellem warah. Id-diskussjoni kienet oġġettiva u waħda li waslitna. Jien il-punti li tajtek meta bdejt. Et nejdom hawnhekk għax qablu fuqhom kollha dak tliet punti, jiġifieri li ma jridux il-faqar jerfa' rasu, li l-ekonomija tkompli miexja ħalli nkomplu l-iżvilupp ekonomiku tagħna u li l-infeq pubbliku hekk kien hawn xi ħadd u hemm oħrajn bħalu s-Sur Ġo Farrugia wieħed milli jissostni fuq għadi l-infeq pubbliku il-monitoraġġ tiegħu, il-focus tiegħu. U qed naslu dak li għandna bżonn fl-immedjat.
Ġo Farrugia, allura qed jinkwetak id-dejn jiżdied tal-gvern?
Id-dejn, iva, id-dejn hu inkwetanti għax qed jiżdied, però nfakkar ukoll illi id-deficit tal-gvern għal din is-sena probabbilment ikun ftit naqas minn 6%. Illi veru ikbar mit-target ta' 3% u qed jistenni ħora jkun. Imma mbagħad id-dejt notari id-dejn totali u koll uwa inqas minn 60% tal-GDP. Saftetilu kien baxx id-dejn Malti, saftetilu kien 42% kien niżel. So, imma u koll bħala proporzjon bej id-dejn u l-GDP mhuwiex ratio għoli, anke jekk taqablu ma ta' pajjiżi oħra. L-Italja, per eżempju, id-dejn huwa 50% tal-gross prodott domestiku.
Ġew, nimmaġina li ntkun.
Però issa xi qatiela.
Nimmaġina, ma fuq ħansaqsik, nimmaġina li ntkun għamiltu rakkomandazzjonijiet tagħkom bħala MEA, nimmaġina.
Iva.
Kieku jkollu jwettaq numru minnhom, intkom ħadd waslu biex id-dejn ikompli jikber allura?
Ma naħsibx.
Elabora.
Il-gvern irid, illi kif qal Superior, iżhom l-ekonomija għaddejja bħalissa dik hija l-priorità, illi nies iżhom il-post tax-xogħol tagħhom u l-intrapriżi jibqgħu kompetittivi. Allora f'perjodu ta' kriżi id-dejn forsi ma jkunx il-priorità lanqas. Li rridu noqogħdu attenti però li ma jkollniex affarijiet strutturali illi anki fit-tul ikomplu iżidu id-dejn. Per eżempju, aħna nikkritikaw il-gvern fuq l-ammont ta' impjiegi li għandu kemm jimpjega nisqija. Għaliex? Għaliex għandek is-settur privati għandu nuqqas ta' nies u nuqqas ta' ħiliet. U mbagħad naraw nies li jitilqu anke s-settur privat biex imorru jaħdmu mal-gvern u kultant f'pożizzjonijiet li huma dubjużi kemm hemm bżonn. Allora irid ikun hemm da' sens ta' effiċjenza illi minnu innaqsu l-ħela, innaqsu l-xaħam żejjed ngħidu jiena, u b'hekk inkunu pajjiż li nkunu kapaċi aktar hemm fit iktar saħħitna biex intilqu u nikkompetu ma' ekonomiji oħrajn. Dan dejjem nfasizzajni aħna.
James, aw James irid ikkumment.
Ħanna mel kumment żgħir meta nsemmu d-dejn, għax dan huwa importanti għax id-dejn huwa ġifieri ħanejdu hekk hija responsabilità wkoll ta' kulħadd. Ħanejda għax il-Ministru tal-Finanzi, is-Sur Klajt Karwana li huwa ġifieri professjonista ekonomista u di għala fil-pubbliku iktar minn darba hawnhekk naħseb li ġew se jaqbel miegħi meta jissemma l-kelma tad-dejn. U qal jiena irrid inkun responsabbli li d-dejn tal-pajjiż jien nikkontrollah fil kull mezz għal anzi żieda qed ngħidha x'qala fil-pubbliku li ħadd responsabbli u hawnhekk irrid insellimlu l-Onorevoli Clyde Caruana għal raġuni li meta jgħandu statements fil-pubbliċi. U Klajt Karwana ma tantx joqgħod jersaq u jilab bid-diskors, għal jien mhux se nkun responsabbli li d-dejn jisplodi u nidħlu f'diffikultajiet iktar. Jikkorreġuni forsi mhux il-kliem eżatt, naħseb Ġew Farrugia wkoll kien kemm il-darba meta medda. U dawn huma pubbliċi biex din niċċara fuq id-dejn. Qed tifhimni?
Ġew, għandi l-aħħar domanda għalik. Biex fl-24 ta' Ottubru għall-ħabta tal-10 ta' flgħaxija intkom toħor ġust qarrija sewwa nimmaġina? L-ewwel impressjonijiet fuq il-budget, għax il-budget naħseb jispiċċa l-budget, spiċċa f'xid-disa, u naħseb għalla xa neqsin kwart kunu diġa ħriġtu l-ewwel tip ta' stqarrija. X'irid ikollu l-budget biex tagħtu ħlejb li huwa budget pożittiv? Jidher li għandna problema fil-linja. Ġifieri l-aspettazzjonijiet James ikunu differenti bejn il-unions u l-employers jew inkella hemm xi għadhom ukoll.
Le, jien sibt u se jikkorreġuni l-social partners li imħabba s-sitwazzjonijiet is-social partners arfuha s-sitwazzjoni li għaddejjem minnha. Wara l-Covid u l-gwerra li bdejna biha u jafu għax għandhom informazzjoni diretta ma nistret nidlek x'informazzjoni segreta, imma biex nagħtuċċo. Imma jiena rajthom li resqu ħafna bid-diskussjoni u l-preparamenti għall-budget li l-aspettattivi tagħhom se jkunu kontenuti. Issa jiena ma nafx fih il-budget. Jien il-biċċa ta' xogħol ma nafx ġew.
Eżattament.
X'int uħed ċans per esempio.
Dik il-famuża bagalja, mhux hekk il-famuża bagalja li naraw. Joe jidelli tlifna il-kuntat miħu ma nafxek ikon nixċans illi nerġaw inkelmuħ aktar tard. Għaliex, matul dal program għanna wkoll social partners oħrajn. Fil-fatt, Joe jiet maħna mil-ġdejtu għanna mill-lek dik id-domanda. Joe, għaxin qatet il-linja, pero erġajt jiet maħna. Xirrit ikollu l-budget biex intkom t-label jaħ bħala tajjeb, pozittiv.
Biex ikon tajjeb irid l-infieq jitfaw biex jajn l-entrapriza u kol jajn l-iktar nies vulnerabli fis-soċjetà fiż-żminijiet bħal daw. Meta qed ngħid jajn l-entrapriza, per eżempju, illi s-sussidi fuq l-enerġija jżommhom fit-tul kemm jista' jkun. U għalhekk hija kwistjoni ta' prioritajiet. Illi flokjon fuq il-flus fuq affarijiet forsi li mhumiex tant bżonn jużi f'dan il-moment, jara x'jagħmel biex jżomm l-intrapriża. L-intrapriza għaddejja. Il-cost of living, il-cost of living għandu lat approach, pero għandu jkun hemm diskussjoni biex naraw forsi u di anke l-unions jidru li qegħdin on board fiha biex nistabilizzawha, mhux li tinbidel, nistabilizzawha li differenti. U kemm jista' jkun inaqqas anki fejn jista' mill-ispejjeż tiegħu, pereżempju, fejn għandek nies illi mhumiex edin utilizzati tajjeb li huma underemployed, kemm jista' jkun jintefgħu jaħdmu f'xogħol produttiv, f'xogħol fis-settur privat. Għandek eżempju, jekk hemm meta kien hemm bħalissa dejjem proċess ta' redundancy spare mod. Aħna mill-ewwel għedna li daw mhux xogħol mas-settur pubbliku għandina tagħhom, imma opportunitajiet li jaħdmu mas-settur privat.
Każ tipiku da davvero interessanti, dan aħu programm, ġifieri għaliex. L-understanding kien daw ma' s-settur pubbliku, ma' minn fejn tiġi di? Lock, stock and barrel, mela s-settur privat m'għandux bżonn ukoll.
Ma' kif qed tgħid inti dak u programma li.
Ta' żgur. U nieħu dan l-ispunt għal ġimgħat li ġejjin. Grazzi Joe li qed magħna xi rid iddaħħal lil sħabek il-imsieħba soċjali oħrajn tul dal programm. Insellimlek godwa tajba.
Grazzi Joe, ġurnata tajba.
James. James, inti meta tkun bil-qiegħda fis-siġġu tal-presidenza tal-MCSD. Tkoqisek trid tippaċifika naħad differenti jew inkella hemm element ta' sintonija.
Jiena mill-esperjenza tas-sentej li għaddew jien ħadd qisni mhux imma mudija tan-nar speċjali, imma nċertajt li dħalt fis-siġġu malli eżatt bdiet il-COVID. Mela mhux il-kustjoni ta' kemm intqajna, il-kustjoni li ta' ħafna drabi, sewwa il-kwistjoni x'edna u fejn wasalna. U dak li kbar eżempju u li jiena sodisfatt. Bis-saħħa ta' kulħadd, kontributur wieħed minnhom huwa Joe Farrugia għax ilu hemm u l-kontribuzzjoni tiegħu hija siegħu hija jirrappreżenta u l-istess ħabu jiġifieri ta' mhux qed nispeċjalizzaw nifoka fuq xi ħadd. Ejja, s-sintonija imxiet minn hemm. Għax kulħadd qiegħed di li ssentilhom, we're not in the same boat, Mario, we are in the same storm. Immini tiegħek iktar minn darba, di diġitura ġdida. We are in the same storm.
Mela, jiedi li ġej il-maltempa, voglia barra brazzi, mela.
Esgu,
James.
Esgu, imma ħalli ngħidu, għal-maltemp. Illum mhux umbrella biss hawn, u mhux raincoat speċjalizzati hawn biss. Sewwa, il-bniedem meta ġie il-maltemp. Dejjem iprovda li lu nifsu aħna nisnexu ġo gżira biex jiddefendi ruħu. Jiena għandi żmien u niftakar ġifieri s-sittinijiet sa żminijiet tal-lum. Dan huwa l-ewwel maltemp. Da maltemp differenti.
Mela, ħandaħħal magħna lill-Segretarju Ġenerali tal-Ġewwek Union Sur Josef Buġejja. Bonġu Josef, qed magħna dal-għodu. Josef? Josef, qed tismani? Issa naraw Josef Buġejja. Il-Josef x'taħt insaqsih allura, f'dal kuntest anke tal-trade union illum, ma x'inti ġej mill-qasam ta' trade union
sens
wara kollox. Il-trade unionista l-moħħ tiegħu inbidel minn
il-femminijiet
u d-design.
Di laqas nitkellem iktar fuqha. Il-trade unionisti inbidlu. Ma dikxi, jena, I feel it, għax naf il-differenza mill-assendem situazzjoni tal-passat
seħħajt il-Pink Floyd awħi.
Et tifimni, di jassendem, illum speċjat l-assendem, anzi jiena konfortat l-inkompli nġeddetu li kull sfera għax kulħadd għandu l-interessi tiegħu u dan jasseru x-xuħ it-tnejn li huma min iħaddem u min jirrappreżenta l-ħaddiema, però llum il-unions ukoll jemnu li għall ħares ma jkunx il-post ta' xogħol għax huma ma jkollhomx membri. Enti ma jistax inti tiġilek kontra xi ħadd li qed jipprovdilek ix-xogħol sewwa u tissogra li titlef il-postijiet tax-xogħol. Jiena ħdint fi Jokers Union, sagrifiċċji kbar għamlu l-mexxejja tal-unions biex jgħidu l-ewwel niggarantixxu l-post tax-xogħol. Sewwa, anke jekk jitnaqsu xi nies anke f'redundancy, dak huwa prinċipju fundamentali tar-relazzjonijiet industriali fit-trade union.
Jiġifieri l-idjomata, l-idjoma l-ewwel il-pappa mbatlum pappa da tot.
Eżgur li tot. Dik tittestja inti.
Imma mill-esperjenza tiegħek, ġi li l-ħaddin jitlab lum pappa qabel il-pappa?
Issa dik hija ma nagħmlu bħalma għallek fuq l-ermolta nagħmlu diskussjoni oħra. Għax dik issa l-iżvilupp u x'ġara fil-pajjiż kif iġġenerajna ekonomija l-iżviluppat. U il-flus dik li ngħidulhom il-flus fil-but issa żdiedu. All right, u kultant marriċ nejt jintafqu bla kontroll, għax mux dik l-ġadulu, emme kessa tlajna fiskalola.
Mela, et jajdu li minnaħa teknika li għanna li Josef Buġeja maħna minnaħa tal-Jewekers Union. Bonġu, Josef.
Bonġu, insellim lek insellim su Persil u s-samija kolla tal-program tijak.
James Persil għalinna li għal-kem barra bħalissa ja ġurnata mill-isbaħ għastemmel li għattubru, pero ġejl mal-temp. Kif temmel li l-ħaddim se jkun mill-uħ minn tixriba nobis?
Mela, aħna bħala Jewekers Union il-dokument huwa mibni fuq żewġ prinċipji. Sostenibilità u serħan il-moħħ lill-impjegati. Fil-fatt aħna l-ikbar proposta li għamilna kienet li l-gvern għandu jibqa' jagħti u jassorb id-differenza fil-prezzi tal-enerġija u ċereali għax qed ikun qed jagħti sostenibilità u viżjoni lill-familji u anke lill-azzjendi l-postijiet tax-xogħol għadu qed nissiguraw li kulħadd jibqa' jaqla lejn xejn. Xi ħaġa li l-gvern ġiġa qal li ħajibqa' jassorbi sakemm hemm bżonn anke lill-Ministru tal-Finanzi l-Onorevoli Klajt Caruana għal sakemm hemm nistieġa nibqa' nassorbu din id-differenza. Xi ħaġa li jekk qed tara x'qed jiġri ġewwa l-Ewropa qishom qed jibdew jieħdu l-istess stand li ħadet Malta. Fuq il-prezzijiet kien hemm il-Ġermanja, issa tissemma wkoll ġewwa Franza, jiġri hemmhekk bħala sostenibilità. U mbagħad ovvjament
serħan il-moħħ.
Serħan il-moħħ. U ovvjament u mbagħad il-priorità tkun dejjem biex il-gvern jipproteġi il-ħajja, il-kwalità tal-ħajja ta' dawk l-iktar vulnerabbli u dawk l-iktar li inqas li jaqalgħu. Fil-fatt għadna l-mekkanizmu, it-tieni mekkanizmu tal-kola għandi jidħol fis-seħħ u jiena għata l-ewwel preċedenti u jiena għata l-ewwel ammonti ta' flus lil dawk li ħajġu mit-tieb ta' miegħu minħabba li l-inflazzjoni hija għolja ħafna. Però ovvjament rridu s-sostenibilità u rridu s-sostenibilità fil-fatt aħna minn studju li għamilna sibna li l-gvern matul iż-żminijiet għandu jiġbor fuq 5 biljun euro minn taxxi VAT u bolol fosthom 400 miljun li huma bolol. Ġifri hawnhekk meta qegħdin nitkellmu fuq il-bolol inqataw lill-impjegati imma mbagħad l-employer ma jkunx għaddihom lill-gvern. Issa mbagħad meta l-persuna tiġi għall-pensjoni xorta l-gvern skont il-liġi u obbligat joħroġ dik il-pensjoni. Allura hawnhekk għandek daqqa żewġ daqqiet lill-gvern, waħda li ma ġabarx u l-oħra xorta li jgħorx. U għandek ngħidu li l-gvern għandu jagħmel dak kollu possibbli u daw il-5 biljuni għandhom jinġabru. Għax hekk inkunu nistgħu nżommu nsiq nagħmlu. Sostenibilità. Kemm is-sistema ta' solidarjetà soċjali tal-benefiċċji tagħna lil dawk l-iktar vulnerabbli sostenibbli. Fil-fatt u wkoll li anki daw l-affarijiet kollha li tinsemmu jew li bqa' jissussidja il-gvern jibqa' sostenibbli u jkun jista' jmantlihom għal ġid ta' kulħadd.
Josef, kemm ġew Farrugia, kem James Pierce li qeta unek miħaj u kem inti semmejtu il-vulnerabli sawa il-serħan tal-mur tal-vulnerabli etc. Meta titkellmu fuq il-vulnerabli intkom bħala Workers Union per eżempju fil-rekomandazzjonijiet tagħkom jew fl-istennija tagħkom għall-budget tinkludi lill-ħaddiema immigranti lill-ħaddiema barranin illi hemm element ta' sfruttament, ġifieri minx ngħid sigrid dan, hemm element ta' sfruttament. Dawn huma parti mir-raincoat li ħajirċievu fil-budget?
Iva Mario, u fil-fatt ta' minna proposti apparti meta nitkellmu fuq il-vulnerabli, aħna dejjem nitkellmu l-vulnerabli li huma il-pensjonanti spiċċa jaqla' l-għajxin tiegħu. U dawk li jaqalgħu l-inqas. Issa, meta nitkellmu fuq l-immigranti, apparti li għamilna proposta li ġa għamilna tagħmel darba, li kull impjegat trid ikun membru ġewwa trade union, għax jekk l-abbuż jinqata' u nistgħu nipproteġu bħala trade unions, il-movement trade unions ukollu llu, ikun jista' jipproteġi lil dawn il-ħaddiema. Imma mbagħad għamilna wkoll proposta fejn għadna li dawk l-immigranti li kienu ġew hawnhekk għal economic migrants issejħu. U ġara xi ħaġa waqt il-perjodu li kienu Malta u speċċaw Malta b'mod illegali u allura daw ma jkollhomx biex ħalsu biex jitilqu u jispiċċaw qegħdin fim bjek li jkun fil-black economy u sfruttati u abbużati. Mela hemmhekk il-Gvern għandu matul is-sena isib perjodu fejn dawn il-persuni tihom iċ-ċans li jirregolarizzaw l-inbijiet tagħhom u l-pożizzjoni tagħhom f'Malta u hekk kun qed toħroġhom mill-ekonomija sewda. U għet t-tijom id-dibieta tal-impiet bħal-mandu l-protezzjoni bħal-mandu kullħat. U għandek u koll il-gvern li kunet jirregolizza u bit-taxxi u l-volontà għom kunet jiġbor dak li jidokut li.
Josef!
Sarveti l-sekonda, Mario. Barek, għamilna proposta dwar dawk il-famuġa ħaddiema li qed nistejħu tal-gig economy il-platform worker. Li daw assolutament laqqas nistgħu nsejħulhom ħaddiema għax m'għandhom l-ebda protezzjoni. Daw saru l-iskjavi moderni tas-soċjetà tagħna, tal-kundità tiegħi tiegħek u ta' ħaddieħor, imma nuż minn volt laqas minn volt, assolutament, għax daw il-ħaddiema la għandhom protezzjoni tal-liġi. Dak li hu bażiku imma jitħallsu biss kommissjoni fuq dawk li qasmu.
Josef, domanda ċkejkna ma' diretta u risposta qasira, mbagħad indaħħal James. Is-ħubija fil-Union. Ġewek eżjonin, zdiedet anke bil-parteċipazzjoni ta' ħaddiema barrani?
Iva, zdiedet, fil-fatt għandek bazzna rendi konti ta' u zdiedet istaqbizna 2,000 ruħ bħala membri u wkoll għandna parteċipazzjoni qawwija kemm ta' nisa kif ukoll ta' ħaddiema barrani. Fil-fatt mill-istatistika li ġbir għandna kellna matul is-sena mal-wezu 30 nazzjonalità differenti taħdan il-Union u bħala economic migrants. U kollha naqrib ma' 7,000-8,000 ħaddiema barranin. Għatlek 7,000 u 8,000 għax peress li nkun hemm turnover qawwija.
Tajjeb, in-numri.
Dam li xbur meżata aħna ikunu leħqu telqu jew bidlu jew bidlu l-impjieg.
In-numri huma indikattivi illi hemm sħubija anke ta' ħaddiema barranin fil-unions tagħna, nimmaġina anke fil-UHM u unions oħrajn biex inkunu ċari. James, żewġ affarijiet. Kemm il-darba telet din tal-ħaddiema barranin, immigranti ekonomiċi, biex qed nitkellem biss fuq l-Afrikani li jiġu bid-dajsa u li ħut minnhom ikollhom status ta' refuġjat, jiena qed nitkellem ukoll mill-Bangladesh, dak li suqu tal-linja, dawk li jaħdmu mal-anzjani tagħna mill-Filippini, etc. Firi dan isir diskors fuq fl-MCSD u niftakru darba fil-Parlament lil l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Jitkellem li kemm iddejqu dik li ikun għaddej mill-Marsa għal ħabta tas-seba jew it-tminja ta' filgħodu u jara ringiela fuq ringiela ta' ħaddiema Afrikani jistennew li xi ħadd jgħaddi għalihom b'xi van u bħal tal-Vanġelu din jgħaddi jiġbor ħaddiema fit-tminja, mbagħad jgħaddi jgħu jiġbor fil-ħdax, mbagħad jgħaddi jgħu fis-sija. Minkejja dik l-osservazzjoni u ħafna klim sabiħ, imma xorta għadomek, ġifiri ħdessa l-tal-marsa, xorta jkun hemm nies li qed jistennew xi ħadd jgħabbihom f'karozza jew van.
Ismani, jiena bħal ma tkellimna diġà, dak din l-issue ukoll sabux biex ma nirrispondix biċċa minnha xi qalu fl-MCSD, ecc. Għax it-trejt jimmerita dal-kwistjoni, din hija serja. U din hija komplikata barra li jisirja, jien nixtieq nagħmel komment biex ma niġix misinterpretat peress li qed li jiena bħala chairman qed li ġej il-maltemp li ma niġix misinterpretat. Jiena rader fl-MCSD li ngħid Malte li ma jkunx hawn xi ħadd jgħid li qed jallarmażma persols qed jgħid or whatever, jien dejjem hekk ġejjin żminijiet ta' xogħol iebes. Li rridu nxamru l-kmim, inkunu ktar maqudin għax nemmen li nissuperawa. Jien ġej dejjem insemminhom il-ġebla ta' Sisyphus. Għana tħanna fi żmien. Il-muntanja qiegħda nklinata aktar, il-ġebla li qed nimbuttaw qed titqal iktar, u naturalment intu tiela dirajk jibdew jgħu mela rridu l-forzi iktar. Issa ħa niġġel li qed tgħidli inti. Dik hemm il-darba għamet kontroversja. Għal-raġuni, u di jessat it-tonijat ftit issa, mill-li nħujien, mill-li nismajien, fl-MCSD, mux li nisma fitrija, li fil-waqt li isna konna tlaqna minn punto di partenza, li barra nien kolla barra, isna xipajiex ninsew xanna marbut mal-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoniet Internazzjonali, or whatever, għax dan nista nejdu, anke bħala ċittadin, imma l-lum edin nejdu. Alla ħares kellum jitilqu il-barra ninkolla issa imminenti għax l-ekonomija tisfaxxa. Mela allura kemm il-unions u kemm l-employers jiddiskutuh u dan qishom jinnittjaw ħidaħluh jiġifieri ġew xulxin. Mhux skont il-bżonn ta' kulħadd, mhux skont l-interessi biss ta' kulħadd tipprovi fimni.
Infakkarkom li intkom is-semmija qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo minn Campus FM, il-programm u agora qegħdin niddiskutu l-istennija tagħna għall-budget flimkien mal-esponenti tal-MCSD. Tistgħu iċċemplu fuq 2340-89-8920-8928 jew voice recording fuq WhatsApp 7734-1037. Josef, nerġa indaħħal lilek. F'dan il-kuntest tal-ħaddiema barranin, nisimgħu ħafna l-ċertu ħaddiema jew numru kbir ta' ħaddiema Maltin li jgħidu lek isma' aħna m'aħniex ferħanin għaliex dawn baxxew il-prezz tax-xogħol, ġifieri s-salarju, ġifieri ħaddiem barrani kapaċi jaċċetta xogħol bi-flus li għal ħaddiem Malti mhix sostenibbli ħanuża din il-kelma li kulħadd qed jużallu.
Mela, bħala wan mhux jieħdu żgur l-imdiek tal-Maltin żgur li għax il-qatwa baxxa tulfa. It-tieni aħna naraw li fejn inti hemm ftehim kollettiv daw il-ħaddiema barranin jidħlu bl-istess kundizzjonijiet tal-ħaddiema sħabhom l-oħrajn. Illum il-fiżjonomija tal-post tax-xogħol inbidlet totali. Mario, illum m'għandekx ftit raġel Malti ta' bejn is-16 u l-wesa 60 sena, illum għandek miks fiha, għandek pensjonanti, għandek irġiel, għandek nisa. Għandek religjonijiet differenti, orientazzjoni sessuali differenti, kulturi differenti, pajjiżi differenti, min ġej mill-Ewropa u min ġej ukoll minn pajjiżi terzi. Issa, imminti għandna illum il-ġurnata Mario trid irridu napprezzaw, għandna wieħed post ta' 280 ruħ jaħdmu f'Malta, l-aħħar figura. Il-figura l-aħħar waħda statistika li ħarġet hija 60,000 ħaddiema barranin. Immaġina taqbad 60,000 barranin. Neħħihom kollha mill-ekonomija Maltija. Ma tistax tiffunzjona. Għandna postijiet tax-xogħol fejn għandhom bżonn numru kbir ta' ħaddiema oħrajn u mhux isibu. U l-investiment qed jeħel. Issa qajdli inti x'tista' tagħmel biex ikollok numri biżejjed li inti ikollok ħaddiema biżejjed. Għax huwa faċli tgħidha, huwa faċli tgħidha dejjem. Issa, waħda mill-affarijiet li anki semmija ġew Farrux biex kont qed nisma'kom qabel fil-programm, aħna meta kkalkulajna l-inflation għamilna studju, kienet titlosa 23 euro, il-Ministru tal-Finanzi għal 25. Però hemm element ukoll li qed jgħidu l-employers li żieda biex jipproċjaw ħaddiema minnaħa l-oħra, qed iġi inflazzjoni fil-pagi. Li jista' jkun, jifri jiena dejjem hemmhekk, li s-suq huwa ħieles, dejjem ikkalmuna issa, anke mill-università, s-suq huwa ħieles u s-suq isuq. Mela allura, illa s-suq isuq, anke l-pagi huma mmexxijin mir-regolament tal-istess suq. Jekk jiena għadha pitada jkun naħdem f'xi impjieg li ħajofrili xi ħadd ieħor paga aħjar u kundizzjonijiet aħjar u m'aħniex nitkellmu fuq pandemijiet. Illum il-ġurnata anki l-flessibilità qed u l-bilanċ fejn il-ħajja tiegħi u x-xogħol qed jagħmlu elementi importanti fl-għażla tal-persuni f'liema post tax-xogħol imorru. Allura issa għandna l-waqt bħala anki bħala trade union innegozjaw u anki s-suq tax-xogħol li biex jattira l-aħjar tilhem u jattira l-impjiegi tiegħu. Et iħal kollom iħalsu pagi ħafna ħjar milli kien hemm. Mill-banda l-oħra ma rridux inkunu, Mario, li jkollna ekonomija li tkun ibbażata fuq iċ-cheap labor. Għax allura hemmhekk ikun żball din li tkun qed isir.
Dan huwa statement importanti ħafna għal darb'oħra, dan huwa programm ieħor, iċ-cheap labor u l-ekonomija Maltija. L-aħħar domanda, Josef. Wara li tgħaddi jgħaddi d-diskors tal-budget bħal imsieħba soċjali l-oħra għandkom x'aktarx li toħorġu l-ewwel stqarrija. Se tkun predittibbli, jiġifieri ħaċċa x'fujda jkom lill-Gvern Laburista għandkom? Prevedibbli
jiġifieri. Isma' fis-snin kollha li għaddew meta kien hemm xi kritikaw ikkritikajna u ma ddejjaqna xejn, anzi dak huwa r-wol tal-kritikaw. Però mill-bandu l-oħra dak li għandu pożittiv irid ikun pożittiv. Ma tistax taqgħod tgħidu negattiv. Issa aħna l-viżjoni tagħna hija fokus fid-dinja tax-xogħol li jridu jiġu indirizzati u jtewwulhom il-kundizzjonijiet tagħhom biex aħna nagħtu dinjità. It-tieni hemm dawk li ktar vulnerabbli li jridu jiġu protetti, it-tielet dak li hu ta' ċesere rridulta fil-ċesere, il-gvern, u dak jiena lija hija priorità biex imbagħad ngħinu lis-soċjetà kollha. U niproteġu għan miż-żieda fil-prezzijiet li hemm li s'issa tal-lum għadna ma nafux stej jiġri fil-futur jekk hux din gwerra ħad kompli tistala, ħad kompli tikber, però il-predictions kollha hija li ħad kompli, ma li jkollna niżdejjed li nkompli nipproteġu kemm lill-familji kif ukoll lill-postijiet tax-xogħol. Ovvjament imbagħad l-idea nisqu fuq aħna li jkun hemm soċjetà ġusta. Issa jekk il-gvern ħaj jindirizza ċertu aspetti minn daw, ħansemmuhom fil-waqt jekk ikun hemm oħrajn li ma jkunux iktar protetti jew li naraw li nsieħ mhux se jkun indirizzat fis-suppost, ovvjament ħa nikkritikaw fuq hekk.
Josef, nirringrazzjak, nimmaġina li nhar l-24 ta' Ottubru mis-sitta u nofs li hemm intu sħabek tiltaqgħu madwar il-mejda l-Belt Valletta naħseb fil-kwartieri tagħkom taraw li l-Ministru jaqra l-budget u x'hekk naħseb hekk tkunu.
Eżatt hekk inkunu.
Hekk tkunu x'irbella kafe?
X'hekk bella kafe, eżatt x'hekk xi sandwiches. U noqogħdu nisimgħu nid-diskutu.
Is-sigaret barra.
Id-dokument tara hux ħalli ma hux maħax.
Imma s-sigaret toħroġ barra. Oxe, non smoking policy.
Dejjem, le non smoking.
Islim, Islim, Islim Josef.
Grazzi Mario,
l-ħidma tajba.
Mario, ciao. Mario, x'taqt nagħmel kumment addizzjonali ma' dalli qed tgħidu fuq il-ħaddiema barranin għax di ġiet diskussa wkoll. L-ewwel ħaġa kieku tiġi tiddiskutir dak it-tara li inti tara bejn l-isfruttament id-differenza u cheap labor għax ukoll id-definizzjoni ukoll hemm fit-differenza, imma l-importanti hu li jekk bħalm għal Josef u kulħadd qed jemmen li għandna bżonn nies fl-ekonomija tagħna, fil-fatt dan ġiġa jsir li l-employers jitolbu permessi għal nies li għandhom bżonn fl-ekonomija, weder jekk iġibhomx mill-Ewropa jew minn third country nationals, il-permessi laqas jifqgħu l-identity Malta biex inħadmu n-nies, jiena ngħid għandna niffukaw li dawk in-nies speċjalizzati li m'għandniex aħna l-kompetenzi bil-ħaddiema Maltin, dawk għandna nisħu tajjeb un market jawom tajje biex nġibuhom, ħanġibu l-aqwa, jiena nisbaw kelmuni employers u l-unions jgħidu sma, għandhom bżonn dal-kwalità tan-nies, imma da jista' jġib il-mara miegħu jivalea, jista' jġib it-tfal għandhom fejn joqogħdu, għandhom edukazzjoni t-tfal tagħhom. Għax aħna nimmarketjaw biex inġibu l-foreign direct investment b'kull mod, intuħ tax credits biex inġi invest, intuħ option ta' fabrika jew posta xogħol or whatever.
Anke passaport intuħ.
Ejja, imma il-ħadd ma li se jaħdmu f'dik l-azzjenda li maħniex insibu għaw issa qed ngħid, mela l-ewwel il-Maltin u naraw li l-programmi ta' edukattivi u vokazzjonali jwasluna. Imma jeder li skont il-Bertrejt li qed tonqos allura l-istudenti qegħdin jonqsu għandna din il-problema u rridu biex insostu l-ekonomija tagħna. Imma qed nimmarketjaw biex inġibu aħna stess l-aħjar ħaddiema minn barra li qed noffrulhom kundizzjoni bħalma qed joffrulhom il-pajjiżi l-oħrajn. Ġew l-Ingliżi hawnhekk jippruvaw jieħdulna n-nurses. Ġew l-Ingliżi jippruvaw jieħdulna il-bus drivers, jiġifieri tagħna, x'qed joffrulhom iktar dawn. Qed tifhem, ma nidħolx fis-suq.
Hawnhekk tidħolhom mbagħad il-kompetittività internazzjonali wkoll. Issa, James, wasalna lejn l-aħħar parti ta' dan il-programm. U għandna lil Ben Rizzo. Li huwa il-rappreżentant ta' soċjetà ċivili fuq l-MCSD. Ben, insellimlek u grazzi li qed magħna, naf li kont qed tismana minn fuq ir-radju.
Iva, bonġu, bonġu l-kulħadd, il-James u lilek u lin-nies l-oħra li ħadu parti f'dan il-programm interessanti.
Ben, ir-rwol tas-soċjetà ċivili, jiġifieri tal-NGOs fuq l-MCSD. Illi tradizzjonalment konna narawh il-pont bejn unions u employers. Intkom kif titħlu? Jiġifieri intkom siment bejnietom?
ħanibdew, fit-2012 il-liġi ġiet mibdula fej rappreżentant ta' soċjetà ċivili kemm minn Malta u ħor minn għawdex daħlu fl-MCSD. Il-kumitat tiegħi li huwa magħmul minn 12 settur. Kull settur jagħżel il-President tiegħu minn NGOs reġistrati mal-VO li huma reġistrati wkoll mal-MCSD, jażlu biex nagħtek leader tas-section u t-taxis mbagħad it-tnaxil section jażlu iċ-chair li f'dal-każ huwa jiena u jien nattendi il-meetings tal-MCSD. Aħna ndaħlu biex nagħtek idejat soċjali fil-kumitat tal-MCSD. U naħseb jiena l-esperiment irnexxa u naħseb jiena għandu jibqa f'din id-direzzjoni għax mhux ħafna drabi l-employers u l-unions ikunu bejn wieħed wara qed jaqblu. Aħna forsi ndaħlu idea iktar soċjali fil-fatt il-punti li nagħmlu għall-budget huma iktar soċjali, imma ovvjament ħafna minnhom ikunu wkoll ta' tendenzi finanzjari.
Mela, l-istennija ta'kom bħala soċjetà ċivili għal-budget, x'qed tistennew mill-Ministru Clyde Caruana li jgħid fl-24 ta' Ottubru?
Mela, aħna kif jagħmlu l-organizzazzjoni oħrajn, aħna nagħmlu l-proposti tagħna. L-proposti tagħna jiġu mbagħad miġbura mill-MCSD tal-membri kollha u jiġu wkoll moddija lill-Ministeru tal-finanzi. Fil-punti li semmejna, aħna, ifimni, aħna tkellimna fuq, semmejna li tkun hemm adekwatezza fuq il-minimum wage, formula biex organizzazzjoni mental health u environment jiġu mejjuna, li jkun hemm dan argument li niddiskutu, imma naħseb jiena xi ħadd jaqda' timxi, li jkun hemm assistent speċjali għal persuni b'disabilità u wkoll fuq developing skills, speċjalment taż-żgħażagħ, naħseb hija importanti, s-sena d-dieħla ħajkun is-sena tal-skills fl-EU, ġifieri, allura hija importanti, climate change u Green Deal, work-life balances, ġifieri, affarijiet li qed jissemgħu wkoll mill-organizzazzjoni
l-oħra. Għaw għafek ftit fuq punt partikolari semmejt, il-kwistjoni tas-saħħa mentali. Għandaħal James l-ewwel, dit tidher li qed issir kemm iktar kemm jgħaddi żmien, moħħ il-bniedem qed issir iktar fraġli. Essenzjalment, kemm fuq in-naħa tal-employers, kemm fuq in-naħa tat-trade unions, pensjonanti, tfal, żgħażagħ. Jiġri, din hija xi ħaġa li rridu tassew nagħmluha priorità.
Mhux fenomenu, dan huwa riżultanza. Min wara l-COVID, riżultanza. Mhux fenomenu, jiġifieri mhux.
Ġifieri daqs ħtija ta' xi ħaġa.
Ejja, minn wara ta' xiex. Mara, minn wara l-COVID, minn wara l-COVID, sewwa, żviluppa da. Mhux se nitlem CSD għamel rapport fuq il-mental health wara, għax ħarġu rapporti oħra. U dan qed jiġu ikkonkretizzati issa għal dak li qed tgħid inti. Li issa l-effett li qed jaffettwa fuq il-post tax-xogħol minn ħaddiema differenti, mhux tal-kostruzzjoni u ta' dak u tal-ieħor, li l-fenomenu l-bniedem jew qiegħed jgħid isma' ix-xogħol għadu l-priorità tiegħi għax itini l-inkam qed ikolli feedback kontinu mill-postijiet diversi fejn qed jgħidu ħaddiem qed jieqaf mix-xogħol illum. U meta l-employer jgħidlu imma inti sibt xogħol ieħor jgħidlu li issa nara. Issa ma jkomplix is-sentenz hekk hux l-ewwel il-familja u l-ewwel hu work-life balance u dawn l-affarijiet, jien m'għandix dawk id-dettalji għas saċ, imma għalhekk għedlek diġeja riżultanza ta' xi ħaġa u wieħed irid isaqsiha u jagħmel l-istudju di għax jien naf kienu ħafna flus fil-but. Għal ċertu moment u nfiq żejjed jew morna għal ħafna affarijiet li ma nistax jiġifieri nispjegahom. Importanti li qed jgħid ben li iva li l-kwestjoni tas-saħħa mentali u tas-saħħa mentali jiġifieri mhux tan-nies fuq il-post tax-xogħol biss, imma tan-nies fuq il-post tax-xogħol li jridu jkunu effiċjenti u jdawru l-ekonomija huwa importantissimu.
Ettajt kemm għall-ħaddiema tal-id u kemm għall-ħaddiema tal-ġewwa tal-ġewwa.
Kollha, mhux tagħmel distinzjoni.
Jiġri Ben, ressaqt punt importanti ħafna kien għandu ma qamx fil-programm tal-lum, is-saħħa mentali.
Xi kultant il-qajmu dawn l-affarijiet.
Ekku, ekku, u allura tara bżonn anke ta' ottika differenti. Ben, jiġifieri biex l-istess domanda bħal sħabek l-oħrajn. Biex tgħid toħorġu tgħidu da baġit tajjeb jew da baġit negattiv, x'irid ikollu?
Well, aħna normalment qatt ma nikkummentaw fuq il-budget wara li joħroġ jiġifieri. Dik hija ma nafx jekk nistax nagħmluha did-darba, imma s'issa l-kumitat iddeċida li wara li nsemgħu il-budget nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu aħna bħala kumitat.
U dak hija minn tiddiskutuh bħala kumitat fl-MCSD mbagħad?
Iva, eh. Bħala fl-MCSD, definitely. Imma bħala kumitat, bħala Civil Society Committee, jiġifieri. Aħna niddiskutu, naraw x'inqala, imma ħadna deċiżjoni sena wasi sena u tliet xhur ilu. Li l-affarijiet li aħna mmexxu biex naħsbu li għandhom ikunu fil-budget, għalkemm il-Ministeru jew il-Ministru ma jdaħħalhomx fil-budget għax ma jkunux ta' natura finanzjarji per se, aħna naqdu dawk il-punti li aħna jidrilna li huma ta' ċertu importanza. U morru nitkellmu mal-ministri separati. Fuq dal-punt li nkunu aħna qajjim.
Hawn bad jibda l-lobbying individwali mal-ministeri.
Imma kenna ċertu suċċess jiġifieri, suċċess meta tkellimna mal-Ministru tal-Agrikoltura, mal-Ministru Falzon fejn tkellimna fuq il-homelessness u l-Ministru wara ġimgħa tieħ azzjoni fuq il-punti li konna qed inqajmu. Ħadna wkoll fuq il-persuni li jkun hemm personal assistant tal-persuni b'diżabilità. Dik tkellimna mal-Ministru Giulia Farrugia li qalet hija interessanti u hemm bżonn ħatibda taħdem fuq għadi għax minnaħa tad-departiment tagħha.
Semmejt il-Ministri b'widnejhom miftuħin, imma nimmaġina jkun hemm ministri b'widnejhom miżdudin ukoll.
Efimni, eħe. Fil-passat, skużi?
Ma tax tħallihom inti xedulu.
Fil-passat kien hemm ministri li qajjimna s-suġġett li ma tawx kar tas-suġġett u mbagħad meta biddel il-Ministru.
Ben nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu għax il-ħin ma jaħfirha l-ħadd. Grazie, grazie tassew. James, l-aħħar domanda għalik għaliex fit-tieni sija tal-programm mbagħad ta' dana il-programm wara l-pawsa għal-reklami aħna naqilbu suġġett u nitkellmu dwar affarijiet internazzjonali blaqta lokali. Il-futur tal-MCSD. Jiġifieri qablek kien hemm chairpersons oħrajn. Warajk ħajkun hemm imut Papa jilħaq
ieħor.
Ir-rwol tal-MCSD u l-futur tiegħu.
Ir-rwol tal-MCSD. Jekk tieħu mhux l-istorja timxi magħha, imma ġara li t-tibdil kontinu. Ma tistax ikollok organizzazzjoni inti u tiżrala żerrija li teqrida. Si sowing the seeds for its own destruction. Ma wari xek dan din l-organizzazzjoni u riet li imxiet il-qoddim u avvanzat fil-rappresentanza ma kienx hemm is-soċjetà ċivili, daħlet is-soċjetà ċivili u l-Goals Original Committee. Issa, kabbarniha, jien ngħidilhom noqogħdu attenti ma nagħmlux kumitati enormi kbar għax hemmhekk imbagħad nibdew nintilfu. Sewwa, ħalli nagħmlu sotto kumitati, jien nara futur. Bżonjus, ma nistax ngħid futur sabiħ, alla ħares ispiċċa d-dialogu soċjali, inti meta tiswa l-konsultazzjoni pubblika x'inhi. Il-gvern jaspira l-konsultazzjoni pubblika u jgħid, irridu nisimgħu in-nies, irridu niżlu man-nies, irridu nħossu l-pozzan biex itfisser għalik. Jien immur fis-sempliċi pubblikazzjonijiet li jkunu għamlu mill-awtoritajiet l-isfel. Mela, jekk inti tittisma' in-nies, in-nies imbagħad tiddereġihom għalhekk tiġi l-organizzazzjoni, ir-rappreżentanza l-importanza tar-rappreżentanza tas-soċjetà ċivili li hija heterogenja. Li titmexxihom jekk għandek il-gruppi ta' disabilità taf kemm gruppi ta' disabilità. Mhux jien biss tajt il-pariri inġabru flimkien għax mhux dik id-disabilità biss teżisti. Imma għamlu l-forum ħalli timxu flimkien.
Għaliex, għaliex, għax l-alternattiva ta' dialogu soċjali hija kulħadd imur għar-rasu.
Ija, imma meta inti issa se tibda tibbifarka ruħek ngħidilha bħalma di allura l-unità meta ngħidu li l-unità fiha s-saħħa. Fimtni, l-unità meta ngħid fiha s-saħħa mhux biex toħroġ fit-triq u toqgħod tagħmel l-istorbju. Inti llum is-saħħa mentali trid biex iswaħħa l-argument.
James,
smajtu l-branch għalek marant il-Ministru Falzon u l-homeless within one week bedajtihom soluzzjoni mhux ħallihom barra n-nies.
James Purcell, nirringrazzjak il-passjoni tiegħek titkellem ma tistrieħx biss fuq l-esperjenza imma nara fik da klatx. Anke mhux li titkellem fuq il-passat imma da klatx lejn il-futur ta' din l-art sabiħa. Grazzi James, intkom is-semmija jibqgħu magħna l wara din il-wafqa ċkejkna biex mbagħad inkomplu bil-programm agora dejjem fuq Campus FM. Grazzi li qegħdin magħna.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta.
Miegħi Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar. Fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fennett.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-Sibt fid-9 ta' filgħaxija, il-Ħadd f'nofsinhar.
BBC World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandiri bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu. BBC World Service għallaqgħu aħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta tas-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nartat nejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta flaxija.
Merħba lura fil-mana majjej Mario Thomas Vassallo u l-mistednin li kolli miegħi anka wkoll fl-istudio u permess ta' kollegament il-barra mill-istudio dan huwa l-programm Agora l-ewwel wieħed f'dina s-sensiela tal-ħarifa aħna se nibqgħu magħkom kull nhar ta' sib filgħodu dejjem fuq Campus FM tistgħu tisimgħuna minn fuq ir-radju tistgħu 103.7 FM tistgħu seguna fuq DAB+ tistgħu wkoll tisimawna u tarawna minn fuq il-Facebook page tal-Campus FM u kol tal-Dipartiment tal-Public Policy hawnhekk fl-Università ta' Malta li għamli din hija kollaborazzjoni bejn dan il-Dipartiment li għallem il-politika u il-radju ta' l-Università. Dan huwa il-Life Political Talk Show minn fuq Campus FM. Grazzi l-qegħdin magħna, tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23 08 928 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734 1037. F'dina it-tieni parti tal-programm tagħna illum se nkunu fil-kumpanija ta' osservatur politiku Brendan Zerafa. Nsellimlek Brendan.
Sellimlek.
U law osservatur politiku se nitkellmu dwar il-politika li qed naraw biex biss f'Malta imma wkoll fil-kontinent Ewropew u lil hinn minn. Jiġifieri fl-ewwel taħdita li kellna dal-għodu tkellemna dwar l-aspettazzjoni għall-budget. U kollha semmew is-sitwazzjoni tal-invażjoni Russa fl-Ukraina. Mi jgħidlu konflitt, mi jgħidlu gwerra, min jgħidlu invażjoni laqas fuq it-terminoloġija ma naqblu ir-Russi x'jgħidu la jgħidu la special mission, missjoni speċjali. Mandunajna, il-gwerra kellha tiftħinna għajnejna mhux lill-Maltin lill-Ewropej. Illi aħna niddependu minn fuq id-deċiżjoni ta' Putin jekk jiftaħx jew jalaqx il-vit tal-gass fil-pajpijiet li waslu lejn il-kontinent Ewropew. Ġifieri indunajna bil-vulnerabilità tagħna.
Iva, kif qed tgħid inti indunajna bil-vulnerabilità tagħna. Ġifieri kellek sitwazzjoni li meta Putin invada lill-Ukraina, l-Unjoni Ewropea rajt li sew mxiet biex tagħti respons għal dik l-invażjoni u r-respons ovvjament nafu li ġi bis-sanzjonijiet. Li fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa li kellha ssir. Għaliex meta persuna jew pajjiż jinvadi ieħor, meta jkollok violation of international law u inti drittijiet ta' pajjiż ieħor tiġi ta' għawtqu minnhom u tidħol fih toqtol in-nies eċċetera. Għandu jkun hemm response mill-komunità internazzjonali. Issa nafu li l-United Nations, speċjalment is-Security Council, f'dan il-kuntest ma jista' jagħmel xejn u ma jista' jagħmel xejn għaliex ir-Russja għandha l-veto fis-Security Council. Ġifieri kull deċiżjoni li tkun ħadd ittieħed hemmhekk ir-Russja bil-vot tagħha ovvjament tista' twaqqafha dik id-deċiżjoni. U għal daqstant, il-Security Council, li huwa ħanajdu hekk l-ogħla organu skont il-charter tal-United Nations il-deċizjonijiet tiegħu għandhom il-preċedenza fuq kull liġi internazzjonali oħra. Dak ma jista' jagħmel xejn. Għal dastant l-Unjoni Ewropea għamlet sew il-limxiet biex titfa' is-sanzjonijiet. U s-sanzjonijiet mhux biex kif taqbad tajt biex jisnagħmilna titfortet. Imma anke biex inti twaqqaf il-majt tal-armata russa twaqqaf l-industrija russa biex dawn ma jkunux jistgħu jkomplu bl-invażjoni tagħhom.
Imma
ġifieri dik hija importanti.
Imma f'dan il-kuntest kif qed inti kull azzjoni ġġib reazzjoni u kull reazzjoni terġa' ġġib azzjoni.
Ekku.
Jiġifieri mela r-Russja biex nippanalizzawha għamilna sanzjonijiet finanzjarji. Ir-Russja bħala kontrareazzjoni għalqitilna il-gas.
Però l-iżbal kien illi niddependu fuq ir-Russja mhux li nagħmlu s-sanzjonijiet. Fl-opinjoni tiegħi dejjem. Jiġifieri, meta inti għandek xi ħadd illi bir-rispett kollu lil-liġi internazzjonali manka lill-pajjiż ieħor. Anka di pala Malta għandha tinkwetana, ġiri di tfisser illi aħna jista' jiġi kwalunkwe pajjiż u jinvadina hekk u ma nitfgħu mbagħad ikollok sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea ma titfax sanzjonijiet għax mbagħad dak il-pajjiż jaf jirritalja bil-gas pereżempju. Jiri iva naqbel miegħek illi kellek ħafna pajjiżi li kienu forsi short sighted illi ddependew fuq ir-Russja għall-gas. Kellek pereżempju l-Ġermanja, kellek l-Italja, l-Ġermanja illi kellek mal-40% tal-gas tagħhom.
Dawk il-pajjiżi li ma rawx fit-tul.
Eżatt.
Allura Malta rat fit-tul meta ffirmat il-ftehim mal-Azerbajġan? Għax issa ma von der Leyen taqa' mal-Azerbajġan.
Iva. Le, però von der Leyen ma rrid tiltaqa' mal-Azerbajġan biex issa timla l-ispazju l-vakum.
Il-ħofra.
Il-ħofra li ħalliet ir-Russja warajha. Issa jiena personalment u diex naħseb jien fuq bażi personali jien kieku fuq one party. Jiena persona nemmen ħafna fid-diversifikazzjoni. Ġifieri waqt il-COVID konna ngħidu ħafna li għandna niddiversifikaw l-ekonomija tagħna. Jien nemmen illi l-ebda pajjiż, ġifieri bijiet il-Ġermanja, bijiet Malta, bijiet l-Italja, m'għandu jiddependi fuq one party jew one country, one other country għas-supply tiegħu kollu. Ġifieri jien nemmen illi l-Unjoni Ewropea apparti li għandha tħares lejn l-Azerbajġan, lejn pajjiżi oħra, lejn Nord Afrika wkoll. Għandha wkoll tiddiversifika, tinvesti iżjed forsi f'renewable energy, sabiex jidħol Malta, issa jistana u dak li hu. Però madankollu għandek skemi li nistgħu ninvestu fihom, jiġifieri pereżempju.
L-enerġija mix-xemx.
L-enerġija mix-xemx, però aħna iva, però aħna our geography is what it is. Jiġifieri anke biex tagħmel solar farm. Diffiċli jiżjed Malta. Però li tista' tagħmel huwa pereżempju ikollok agreement ma' fejn fihom mal-Alġerija li jinbena solar farm hemm u inti tixxi l-credits ħalli dak is-solar farm ikun tiegħek.
Ipprovajna nagħmlu xi ħaġa hekk mal-Montenegro, imma is-suspett li qamu l-allegazzjonijiet ta' tixħim u korruzzjoni hija kbira.
Le, ovvjament inti meta tagħmel dat tip ta' agreements jaf ikollok dawn is-suspetti, speċjalment inti l-każ li qed issemmi partikolari kien hemm nies involuti li kellhom x'jaqsmu b'nadi oħra. Ħanajtek.
Allura jġorru
delt il, ġifieri suspetti f'dak ir-rigward dejjem ħajkollok jekk.
Aktar kmieni din il-ġimgħa jiena ħadd il-kummenti ta' Dr. Jean-Claude Kakija li huwa wieħed mill-letturi fl-Istitut tal-Istudji Ewropej biex jikkummenta dwar dawn l-iżviluppi internazzjonali mhux l-inqas il-kwistjoni tal-enerġija u r-Russja u wkoll l-elezzjonijiet tal-Italja fejn l-Italja sa imxiet lejn politika tal-lemin għaw minn l-qama tal-lemin estrem nisimgħu Jean-Claude unkomplu ndiskutu ma' Brendan fl-istudio. Grazzi ġan illi il-għajt l-istedina tana bħala Campus FM u il-mistoqsija tal-bidu ija ovja anka fil-kontesta dak li qegħdin niddiskutu fl-istudio. Din iċċaqli għall-aħħar waħda reġistrata fl-Italja bir-rebħa ta' Giorgia Meloni u l-partiti tal-Lemin uħut jissejħu bħala Lemin Estrem. Anka l-għada fil-Svezja illi wkoll imxiet lejn il-Lemin u pajjiżi oħrajn ukoll. Di kemm hija ta' tħassib għall-istrateġisti u teknokratiċi tal-Unjoni Ewropea meta qed jaraw anke għandek Viktor Orban fl-Ungerija illi iktar jimpurtom allura mill-politika domestika u ma jkunux daqshekk entużjasti għall-politika Ewropea.
Grazzi Mario, grazzi tal-istadina tiegħek. Hija kwistjoni interessanti ħafna. Fl-Ewropa tal-aħħar kien hemm numru ta' elezzjonijiet. U għanna għala dak li nidullu l-Lemin Estrem li jżid il-popolarità tiegħu. Issa, ovvjament, l-Italja u l-aħħar każ fejn Giorgia Meloni hija kap ta' koalizzjoni issa li issa tmexxi l-Italja minnhom il-qudiem, il-kwistjoni hemm ovvjament ir-realtà li l-Ewropa trid taħdem ma' dawn il-gvernijiet. Issa fejn tidħol Giorgia Meloni għandek ovvjament il-Berlusconi, il-partit ta' Berlusconi. U il-partit ta' Matteo Salvini. Il-partit ta' Berlusconi u għal-partit li fl-Europa u fl-IPP, Salvini u Meloni t-nejn jistgħu jissejħu partiti tal-Lemin Estrem. Iżda din l-isem ma tantx taqbel miegħu la Meloni u la Salvini.
Eżatt, eżatt.
Waqt l-elezzjoni kien hemm statement li ntqal mill-President Franċiż Macron. Li sejja l-Meloni bħala leader tal-Lemin Estrem u qalet mhix leader tal-Lemin Estrem hija imma hija leader li ovvjament ħa taqbeż għall-interess tat-Taljani.
Issa, il-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen qalet illi isma tħabbru x'raskom ta' x'hekk l-Unjoni Ewropea għandha il-mezzi u l-istrumenti illi ġġib il-pajjiżi jaderixxu ma' l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri donna jisu sinnal sinna ħa nimxu.
Iva wkoll minn hekk ovvjament għandek il-kwistjoni issa ta' x'tip ta' koalizzjoni issa ssir fl-Italja. Kif rajna fl-Iżvezja, hemm l-Iżvezja l-partiti middera qed jersqu lil hinn mill-partit tal-Lemin Estrem li rebaħ li ġie t-tieni fit-tieni post. Ovvjament l-Italja bħala Meloni bħala l-partit bl-iktar riżultat, bl-iktar voti, se jkollha dritt li tmexxi l-koalizzjoni. Ovvjament naħseb l-Unjoni Ewropea tistenna li Berlusconi u l-partit tiegħu peress li huwa partit fl-IPP. Allura se jkun iktar moderat, so jkun jista' influenza il-Meloni. Ovvjament naraw ferjas fejn Meloni ħarġet saħħitha ħafna. Waħda minnhom hija ovvjament il-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari fejn hemm kwistjoni kbira bejn il-pajjiżi tal-Mediterranju u l-pajjiżi tal-Ewropa minħabba nuqqas ta' solidarjetà. Ovvjament minn naħa l-oħra għandek l-issu tal-gas u x'uss l-oħra fejn Meloni qed tgħid li jisma' l-interess tal-Taljani irid jiġi l-ewwel qabel kollox.
Ekku, kif qed inti din hija storja li qiegħda tiżviluppa, ġifieri il-Gvern Taljan għadu mhux iffurmat, ġifieri għadna ma nafux il-Ministri u t-qassin tagħhom u kif dawn il-Gvern ta' koalizzjoni se jaħdem għax finalment huma tliet partiti li se jkunu fil-Gvern.
Iva, l-Gvern Taljan se jiġi format post mill-ġimgħa d-dieħla fejn ovvjament jiltaqa' l-Parlament u hemmhekk jibda' jivvutaw fuq min għandu jsir Prim Ministru hekk. Pal kif qalet von der Leyen hemm mekanizmu tal-Unjoni Ewropea li qiegħed istatuża, ovvjament biex il-pajjiżi jirrispettaw ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, pal kif qed naraw fil-każ tal-Ungerija u l-każ tal-Polonja dawn mhumiex daqshekk ċari, ovvjament fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea il-pajjiżi l-oħra għandhom il-vito u l-ora pajjiż jaħbes għall-ieħor, allora ma jkunx daqshekk faċli għall-Kummissjoni Ewropea biex tieħu passi kontra pajjiżi li taħseb li qed imorru kontra dawn ir-regoli.
F'moment minnhom aktar qabel u din hija l-aħħar mistoqsija li għandi għalik, irreferejt ukoll għall-kriżi tal-gas. Kont qed titkellem allura dwar sorsi ta' enerġija li kixfu l-gwerra bejn l-invażjoni Russa fuq l-Ukrajina kixfu kemm l-Unjoni Ewropea mhix autosuffiċjenti, imma tiddependi għall-enerġija fuq Russja. X'taħseb li se jkunu l-politika li jmiss tal-Unjoni Ewropea għax kulħadd jgħid irridu nagħmlu se ħaġa, ma se nagħmlu.
Huwa fil-fatt huwa dan vera, fil-fatt dan l-aħħar sar agreement bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan, fil-fatt kwistjoni anke l-fatt li ovvjament l-Unjoni Ewropea kien kritikat l-ftehim li sar bejn l-Azerbajġan u Malta. Ħafna tiħasbu li l-Unjoni Ewropea qed taqbeż minn pajjiż għalior. Qabel kien dipendenti fuq ir-Russja, issa tista' tkun dipendenti fuq il-gas fuq l-Azerbajġan. Ovvjament minnaħa għandek l-Unjoni Ewropea fejn qed tippuxxja riżorsi li jagħmlu inqas tniġġis, imma minnaħa l-oħra ovvjament għandek numru ta' pajjiżi anke l-pajjiżi kbar li għadhom dipendenti fuq il-gas jekk ġej mir-Russja kif ukoll ġej mill-Azerbajġan. Qed jippruvaw isibu pajjiżi oħra fejn jistgħu jimportaw dan il-gas imma mhux daqshekk faċli ovvjament issib ftehim kemm jista' jkun malajr.
Domanda supplementari u l-enerġija alternattiva. Xemx, ilma, rieħ.
Ovvjament dan l-aħħar ukoll kien hemm puxxatura mill-Unjoni Ewropea von der Leyen ovvjament. Waħda minn daw anke l-pjan the Next Generation EU Plan li ħarġet bih il-Kommissjoni Ewropea qalet li l-fondi li qed jiġu minn dan il-pjan għandhom jintużaw biex insibu sorsi oħra li nistgħu nużaw. Ovvjament irridu naraw il-pajjiżi biex ħajħorġu rid naraw l-Unjoni Ewropea jekk qatt issir leader f'dan il-qasam.
Jean-Claude Kakija, nirringrazzjak u grazzi li kont magħna għal dan il-programm agora. Aħna hawnhekk mill-ġdid mill-istudios ta' Campus FM wara li smajna lil Jean-Claude nieħu l-kummenti ta' bistieden fl-istudio il-Brandin. Lill-Brandin Zerafa u anka ndaħlu il-konsegwenzi tal-politika jew dak li għażlu t-Taljani anka mill-ottika Maltija x'ħafna jisom qed jibżgħu illi l-immigrazzjoni illegali jew irregolari jew mhux f'posta jew li ġġib ċertu kriżijiet bid-dajes bejn l-Afrika ta' fuq u Malta donna ħateġa tal-rasa għalin issa.
Ovvjament ittara minn ħajkun issa il-Ministru tal-Home Affairs fil-Gvern Taljan anke biex fuq is-sitiħu ħint tal-politika fejn tidħol il-migration mill-gvern il-ġdid li ħajkun hemm. Li hu interessanti madankollu u għal-fatt illi Meloni biex irnexxiela tibni dil-koalizzjoni fl-opinjoni tiegħi milli osservajt imxieti lejn iċ-ċentru u mhux forsi il-partiti l-oħrajn imxew lejha għaliex qed ngħidlek għaliex fl-Amerika pereżempju fit-2016 u anke fit-2020 kellek
taħt l-amministrazzjoni Donald Trump
kellek il-Trump li il-partit res u leħ, mhux hu resaq lejn il-partit. U kellek anka fid-Democrats kellek il-Bernie Sanders li in both instances, jiġifieri, kemm fit 2016 u anka fit 2020, il-kandidati li rebħu ġifieri Clinton li kienet nomini u anke Biden, kellhom jersqu aktar lejn ix-xelluk biex jassiguraw li jistgħu jagħlqu r-riżultat. Però f'din l-elezzjoni tal-Italja jidher li Meloni resqeti. Ġifiri insemmi per eżempju l-fatt li din qed fuq Twitter tibgħat il-Zelenski u tajdlu li l-Italja u l-partit tagħha huma ħajbqgħu supportive tal-Ukrajina. Ġifieri dik hija garanzija.
Minkejja li Berlusconi huwa supporter ta' Putin.
Ekku, dik hija garanzija fil-verità li l-partners tan-NATO tal-Italja iridu jisimgħu. ġifiri, jaxu ħagġa tajba at the end of the day. Issa l-kwistjoni hi whether hi ux ser ikolla l-kontroll fuq il-koalizzjoni tagħha.
Mela, support intern issa.
Ekku, ekku, ġifiri, orrajt, il-policy tagħha ser tkun pro-Ukraine, pero il-partners tagħha fil-koalizzjoni. Ser ikunu, ser jaddottaw din il-pozizjoni wkoll ovvjament mbagħad għandek kwistjonijiet oħra bħal fatt li qalet li fejn jidħlu l-ministri tal-gvern jekk ser tara li fil-parlament m'hemmx biżejjed talent ħadd ħares barra ġifieri speċjalment fejn jidħol il-Ministru tal-Finanzi. Diġà kien hemm majdut li ser tħares lej teknokrats biex jieħdu dik il-post. U dik tkompli, fl-opinjoni tiegħi, it mellows down l-effett tal-gvern tagħha. Jew tal-parti tagħha.
Li huwa nazzjonalistiku.
Iva, u li hemm ċertu problemi oħra, ġifieri nsemmi l-fatt li di waqt mass meeting kienet taqbad tattakka lil nies LGBTIQ. Forsi ma tattakkaħħomx b'mod dirett, imma tajtlek iva l-familja le għall-lobbies LGBTIQ. Meta dawn huma kif taqbad tajt huma nies ukoll. Jiena naħseb li biex iżomm il-partit tagħha kuntent, aktar mill-li ħadd għażel li jkun hemm konflitt fuq bażi Ewropea u fuq relazzjonijiet internazzjonali, aktar ser tiffoka fuq affarijiet domestiċi u anke fuq l-immigrazzjoni. Ġifieri l-immigrazzjoni nemmen li iva li ser tkun waħda mill-affarijiet staples tagħha.
Anka issa nitkellmu anka mill-perspettiva tal-Maltin u fil-fatt magħna fuq il-linja għandna l-Tony Gaffiero, ħafna minkom jiftaħ kruħ jaqra l-bulletin tal-aħbarijiet ta' 8 fuq TVM, imma issa kemm ilu Tony illi kont taqrahom dawk. Li kont taqra l-aħbarijiet ta' 8, kemm ilu issa? Qed jarana ma mhux qed jismana, tibżawx issa nerġgħu nieħduh iktar il-qudiem. Dinna il-biża' li għandna tal-immigrazzjoni kuna qegħdin nitkellmu b'għandha.
Li tinbidel il-politika taljana fuq l-immigrazzjoni. Għandek Salvini kien qal meta kien ministru li għall-grazzja tal-Alla kien qal bej l-Italja u n-Nord Afrika hemm Malta. Mbagħad niftakru li dak iż-żmien kellek l-ambaxxatriċi Maltija l-Italja li marret fuq it-television u kienet qaltlu le, qaltlu għall-grazzja tal-Alla bej Malta u n-Nord Afrika hemm Lampedusa. Ġifieri kien episodju interessanti ferm niftakar. Ija, però l-kwistjoni hija li eħe, jaf ikollok dal-konfront. Meta nafu l-koll illi Malta u l-Italja li, let's be honest about it, it-tnejjedin fl-istess situazzjoni. Aħna rridu fil-verità naħdmu fl-imkien biex it-trattati Ewropej jinbidlu, speċjalment meta nitkellmu fuq.
Però Mo Salvini ma jaħdimx.
It-trattat ta' Dublin biex ikollok dak il-burden, għan sejħu l-wek, ġifieri il-peace tal-migrazzjoni li jiġi shared bejn l-Unjoni Ewropea kollha. U din hija xi ħaġa naħseb jiena li hija fil-qasam tal-migrazzjoni manka f'affarijiet oħrajn. Illi il-peace irid jinqasam bejn kulħadd, jiġifieri.
Ħal meta kien hemm l-eżodu tal-Ukreni.
Ekku.
Illi ovvjament il-Polonja, Litwanja, dawn l-Ungerija, dawn l-iktar li sofrew, però Ukreni li ġew Malta bħala burden sharing kellna u
kellna.
Ġifieri Malta fiċċo kontaħħa.
Kellna u kellna l-kwistjoni wkoll, kellna l-kwistjoni wkoll bej it-Turkija u l-Greċja. Dak iż-żmien meta kellek it-Turkija tat permess lill-refuġjati Sirjani li ħadeti, ġifieri kell it-Turkija għandek ma' 3 miljun Sirjan jgħixu minħabba l-gwerra li kienet għaddejja fis-Sirja. Meta it-Turkija Erdogan fetħilhom il-bibien biex imorru l-Greċja, il-Greċja it-tlokt its borders u li ju ta ta support. Issa, whether it was just or not, il-mod kif il-Greċja trattat lil dawk is-Sirjani, mhux ħanidħol fih. Madana kollu dakinhar l-Unjoni Ewropea ssappurtjata lill-Greċja. U daw l-affarijiet tajjeb illi.
Famuża gżira ta' Lesbos.
Ekku, ekku. Daw l-affarijiet tajjeb illi niftakruhom, naħseb. Għaliex at the end of the day, u dija xi ħaġa li nħobb ngħidha ħafna. L-Unjoni Ewropea mhux ta' min jgħix Pariġi, Berlin, Brussel, mhux ta' dawk biss. Anka min jgħix Lesbos, min jgħix Marsa Xlokk, dawk ukoll Ewropej, u għal daqstant għandna naraw illi kulħadd jiġi trattat
tal-ilu. Osservatur tar-relazzjonijiet internazzjonali u politiċi, Brendan. Qed tipprofetizza li se jkollna l-inkwiet mal-Italja?
Jiddependi, jiddependi min ikun ministru tal-Home Affairs. Jekk dak l-irwol mura Salvini, naħseb illi jiena naħseb.
Li jidher li mhux il-każ.
Jiena naħseb illi il.
Jidher li mhux se jkun il-każ, issa ma nafx imbagħad fuq kollox.
Però l-istanz tal-Italja fuq il-migrazzjoni ser it will toughen. Weather, il-kwestjoni by how much it will toughen, ġifiri at the end of the day jafi kollok konflitt.
Issa, din il-mixja, donno li għaw mixja, il-kontinent Ewropew mhux ibbalzmat, il-ħin kollu għaddej minn trasformazzjoni. Lu jidher li hemm mixja, li jidher li hemm preferenzi fost in-nies. Wara ħafna snin diċenji ta' politika ta' politika ċentrista jidher li hemm iktar ċaqli għalejn in-nazzjonaliżmu. Iktar enfasi fuq il-pajjiż iktar milli fuq iċ-ċittadinanza Ewropea jew inkella globali. Viktor Orban fl-Ungerija, l-Iżvezja qabdet din it-triq ukoll l-Italja. Da xi fisser? Fejn is-sentiment?
Orban ilu fil-poter l-Ungerija issa numru ta' snin. Jiġifieri laqqas noddu jien. Jekk imbagħad inħarsu lejn l-Italja, u din hija interessanti. L-Italja jekk tgħott il-voti tax-xelluk u qed ninkludi l-5 Stelle. Sewwa, jiġifieri lill-Movimento 5 Stelle qed ninkludih max-xelluk. U tgħott il-voti li ġabet il-koalizzjoni ta' Meloni. Ix-xelluk għandu iżjed voti. Però l-kwistjoni hija bħal dejjem. Għaliex di hija problema ta' xellu kullimkien. Ma setgħux jaqblu. Għax iċ-ċansu li kieku daw setgħu jaqblu u jkollhom front komuni, iċ-ċans u li kieku ma kien jirbaħ ix-xelluk, mhux kien qed tirbaħ Meloni. Jiġifieri dik hija xi ħaġa interessanti wkoll.
Id-diviżjoni
fix-xelluk. Funnily enough, ir-right jider illi jisib iżjed common ground mix-xelluk. U dan anke fil-kuntest li l-Italja kellek lil Salvini illi fl-elezzjoni li għaddiet, ġifieri mhux di li kell nissa ta' qabel, kien mar b'mod konsiderevoli tajjeb, ġifieri kellu l-ikbar partit fil-lemin. Imma mbagħad ħadit l-oppostu Meloni u xorta sab coming ground.
Brendan, irrispondejtni mill-ottika tal-partiti. Imma il-mistoqsija oriġinali tiegħi kienet mill-ottika tan-nies, x'qed tajt dawn ir-rebħi tal-lemin mill-lenti tan-nies. In-nies x'iridu?
Qed ngħid illi n-nies f'dan il-każ ivvutaw l-Italja, jenħarsu lejn l-Italja. Jekk tara l-ideological lines, kellek iżjed nies li vvutaw li x-xelluk milli kellek li vvutaw lill-lemin. Però minħabba li s-sistema elettorali i kifini, one, u tu minħabba li x-xelluk ma setax jingħaqad, kellek il-minoranza ħan sejħilek illi rebħet. Ġifieri jekk tara vote for vote, kellek iżjed nies iva li vvutaw li x-xelluk.
Maħna fuq il-linja issana l-Tony Gaffiero nittemaw li f'dana it-tieni attentat nisimaw biex naraw li xuxin. Tony, nsellim lek.
Nsellim lek ukoll, bonġu.
Leħnek jerġa' jfakkarna, kont se nsaqsik, kemm ilu snin li kont taqra l-aħbarijiet ta' tminja fuq TVN?
Ilu sew issa. ilu 18 sena.
18 sena, pero dan il-leħen et nisimaw jirbombja.
18 sena.
Meta kont 18 sena izar, jena.
Ekku, ekku, fil-fat. Grazie tal-fakkarti.
Tony, Tony, niringrazzjak li etmana. Edin nitkelmu għawnek ma Brendan Zerafa fil-studio dwar dawna l-izviluppi internazzjonali. Anka wkoll kif jaffettwawna bħala Maltin. Jider li l-Ewropa kif qegħdin ngħidu għaddejja minn trasformazzjoni anka għaliex il-kontinent mhuwiex ibbalzmat imma jgħaddi minn żviluppi u jidher li n-nies għall-inqas barra minn Malta fl-Italja, fl-Iżvezja, fl-Ungerija, anka l-element ukoll fil-Bulgarija. Jidher li aktar jimpurthom mill-politika domestika milli Ewropea. Da x'indika il-proġett Ewropew qed fuq il-brejkiet bħalissa?
Ja, ma naħsibx, ara, hija naturali illi kull pajjiż jaħseb xi ftit tal-ħin nifsu. Jiena ara. Bħala ikolli ngħidha ġardon, Europeist convint, jiena kont diżappuntat ħafna pereżempju, meta fiż min il-COVID, kif appena faqqa dal-virus, x'kienet l-ewwel reazzjoni li għamlu l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea? Li għal u l-frontiera ma xogħol xi. Jiena ngħix fil-Germania, viċin ħafna mal-frontiera tal-Lussemburgu. Dil-frontiera ma tidirx, jiġifieri n-nies jaqsmu bil-karozza kuljum lin u law mill-frontiera. Kif għal COVID, f'daqqa waħda bdejna nsibu qudiem wiċċna fil-frontiera jew soldati bil-machine gun biex ma jħallux taqsam, jew inkella litteralment blokok tal-konkrit li jsoddu jgħalqu t-toroq minn pajjiż għal ieħor f'daqqa waħda. Ġifieri qisu l-ewwel l-istint naturali x'kien illi kull pajjiż jaħseb għal ħin nifsu. Għalaqna l-airport fil-kas ta' Malta wkoll, għalaqna l-aeroporti, għalaqna kollox ma jmux għall-aħar għaċċa ħadd jidħol. Ġifieri qisu dal-istint li kull pajjiż jaħseb għal ħin nifsu. Dak huwa naturali u hija hemm, jiġifieri l-Ewropa maquda l-Unjoni Ewropea.
Tony, u il-COVID dak l-istint għamlu realtà istantanja dak il-ħin, jiġifieri rajt is-suldati bil-machine gun se tgħidilna bejn il-Ġermanja u l-Lussemburgu.
Issa, il-ġbeġer Lussemburgu ġifieri hemm fi żmien normali, nirringrazzjaw l-reġa' ġiesa, it-trasporta dejħin kollu, laqas tinduna li ntiqsab minnaħa l-oħra, f'daqqa waħda kif ġi l-COVID, il-frontiera reġa' ġiet ċara ħafna. Qed ngħidlek għax kienet fiżikament imblukkata. Jiġifieri biex naqabbel mal-mistoqsija tiegħek jekk allura ma spiċċax l-ispirtu Ewropew. Jiena ngħid li l-Unjoni Ewropea għadha ma rnexxilix tkun biżejjed maquda fis-sens illi il-ċittadini tal-pajjiż individwali jħossuhom ukoll membri ta' xi ħaġa kbar fil-moment tal-prova iżu dak li jkun jidħol id-dar, jiġifieri il-pajjiż tiegħu u jagħlaq il-bibien jekk hemm bżonn.
Tony, ħandaħħal il-Brendan. Gaffiero qal illi l-Unjoni Ewropea qatt ma rnexxilix tinkolla lil kulħadd. Ma rnexxilix jew inkella l-istati membri ma jridux.
Ħa ngħidlek, jiena naħseb li għalkemm li qal Tony huwa minnu u ovvjament tidher iżjed ġifieri jekk tkun toqgħod fl-Ewropa kontinentali għax aħna Malta gżira, allura biex tivvjaġġa.
Għalhekk intil Tony jkun magħna, għaliex Tony qed jitkellem magħna
titmur bl-ajroplan.
Aħna minn tal-qroq u qed il-Ġermanja.
Ekku u nassumi li tkun anke xokk illi inti filli taqsam minn pajjiż għal ieħor u filli ssib is-suldati jew kif qal Tony. Blokok li għamlu ilek fizikalment impossibli li tmur minnaħa l-oħra. Ma dana kollu naħseb jiena jekk hemm xi ħaġa pożittiva mill-COVID hija differenza tar-reazzjoni Ewropea. Bej il-kriżi dik li nafuha bħala l-Great Recession, jiġifieri tal-bej l-2008 u l-2012 li wasret għall-Eurozone Crisis, fejn ġiet imposta l-austerità. Speċjalment fuq il-Greċja illi fl-opinjoni tiegħi kienet xi ħaġa inġusta ħafna għax bdejna għantu għom il-bailouts biex daw ikunu jistaw ħalsu l-loans l-banek kontinentali, specialment dawk franċisi u ġermanisi, meta the price umbat it was paid mill-poplu, mill-working class griega, dik kienet xi ħaġa li lili bħala bniedem Ewropew li jena konvint ukoll weġġatni ħafna. Però waqt iż-żmien tal-COVID il-gvernijiet Ewropej ma kellhomx dik ir-reazzjoni, ġifieri ma marrux għall-austerità. U dik hija xi ħaġa naħseb jiena pożittiva jekk stajna naħorġu xi ħaġa pożittiva. Fi żmien il-COVID kienet illi almenu man-nies Ewropej kien hemm iżjed solidarjetà mill-Unjoni Ewropea.
Tony, inti qed fil-qalba tal-kontinent, aħna bħala Malta qegħdin fil-periferija, inti tgħix fil-qalba tal-kontinent. X'inhu s-sentiment ġenerali bħalissa tan-nies? Inti titkellem aħna Malta qed nitkellmu fuq it-traffiku, li nneħlu fit-traffiku, nitkellmu fuq l-enerġija, kemm l-oppożizzjoni kemm il-gvern jitkellmu fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Hemmhekk in-nies li tiltaqa' magħhom, fuq xi qed jitkellmu fil-qalba Ewropea.
Fuq l-enerġija bla dubju. Jekk tisma' hawnhekk kif insegwu ħafna jiena bulettini ta' aħbarijiet, programmi ta' diskussjoni, eċetera. Kważi dal-aħħar inna ftit issa, dal-aħħar ġimgħat ħlief fuq l-għoli tal-enerġija, fuq il-prezzijiet għolin tal-enerġija u fuq xħajġri f'din ix-xitwa maħniex nisimgħu. Jiġifieri basikament jekk inti timpressjona ħafna ruħek. Ma tix tisma' ħafna diskussjonijiet u xandir u aħbarijiet għaliex verament tgħid imma marilli se jiġri x-xitwa li ġejja fl-Ewropa, qed niżimgħu in-nies se jmutu friżati fid-djar u nies li ma jkunux se jistgħu ħalsu l-kontijiet tagħhom. Ma ninsewx illi f'Malta hija pożizzjoni naħseb unika fl-Unjoni Ewropea kollha fejn il-prezzijiet tal-fuel u tal-elettriku u ma fl-istess livelli kienu qabel il-kriżi, qabel il-COVID ġifieri saħan sitra. Għadhom ifriżati f'dak il-mod u l-gvern hija deċiżjoni politika tiegħu, deċiżjoni ġifieri li ħa huwa mid-dera l-gvern Malti huwa deċiż li jibqa' id-dum kemm id-dum li l-kriżi jibqa' jissussidja 100% l-elettriku u l-fuel, ħaġa li fl-Ewropa mhux hekk.
Tony, veru qed jgħidu lin-nies barra minn Malta pereżempju li naqtalkom id-dawl jew tixelux il-naf il-Central Heating għal tliet sigħat kuljum pereżempju?
In-nies qegħdin jitħeġġew s'issa hija u parir. S'issa duħat ma tkellem fuq tuħ, imma in-nies qegħdin jiġu imħeġġa li pereżempju fej qabel kienu jiftħu l-heating, normalment aħna r-regolaturi kunu minn 0 sa 5. Fej qabel dak li kuna ħalleħ hoppa ħalleħ 4 jew 3 qed jgħidulna niżluh step wieħed pereżempju flok inti toqgħod bil-qmis ġewwa qgħod bil-pullover jew bil-ġersi. Iva, dak il-parir u anke elettriku fej qabel inti kont ħalli bozza mhix ewla fil-kċina. Biex inti tidħol tuħu kafe, hemm bżonn tħallija mhix ewla tqiva. Dak it-tip ta' parire qed jingħataw. Biss li huwa interessanti issa, minkejja l-prezzijiet li olew tal-gass u tal-elettriku u olew ħafna ikolli ngħid. Fil-Ġermanja unit tal-elettriku huwa madwar 40 cents. F'Malta huwa xi 12 cents jidhirli biex naraw
differenza. Enormità.
Iġibri l-ele, hemm differenza kbira. Però minkejja dan, il-konsum per eżempju tal-gas, issa kont qed naqra il-bieraħ jew il-bieraħ lura, xorta żdied fuq is-sena l-oħra. U kien hemm iċ-chairman tal-Aġenzija li tieħu ħsieb id-distribuzzjoni tal-gas qed nitkellmu għaw, li qal li jekk noqogħdu sejrin hekk, jiġifieri jekk il-konsum se jibqa' jiżdied xorta. Umbat wieħed irid jara x'ser jiġri. Immiva bħalissa s-suġġett tad-diskussjoni huwa tista' tgħid hekk biss. U jien minn naħa tiegħi li nsegwi l-politika Maltija wkoll, però qed nara forsi tistgħu tikkonfermaw li intom l-pubbliku Malti huwa protett minn din il-ħaġa.
Huwa protett, għandi mistoqsija lik, Tony. għax inti toqgħod tgħix il-Ġermanja. L-Ġermanja kellhom kwistjoni, kellhom ħafna dibattitu actually fuq din. Il-possibilità tal-enerġija nukleari. L-Ġermanja jekk reġgħet qamet.
Li ġara kien illi l-Ġermanja kellha pjan illi ilu għaddej ċertu snin issa biex tagħlaq l-impjanti nukleari. Issa ħana mill-proviso żgħir jekk tippermettuli. Mela jiena noqgħod viċin il-Belt ta' Trier li hija mal-frontiera tal-Lussemburgu u wkoll mhux bogħod hawn il-frontiera ta' Franza. Daqs 60 km l bogħod minn fejn noqgħod jiena hawn ċentrali hawn power station nukleari kbira ta' Franza, fi Franza katenom. Franza ma ninsewx tiddependi fuq l-enerġija nukleari, dak kienu ħadu deċiżjoni politika, xi 70-80% tal-enerġija elettrika fi Franza tiġi minn nukleari. U l-paw ħafna mill-power stations ta' Franza bnewhom mal-frontieri. Mela għalkemm il-Ġermanja tgħid ma tiġi iktar enerġija nukleari, però viċin ġiex pass il-bot għaw xorta power station nukleari fi Franza. Dan hu l-kontinent biex kif qattu intom sewwa. Meta tkun fuq il-kontinent tibda tara l-affarijiet minn perspettiva oħra. Issa il-Ġermanja he, il-Ġermanja però kellha pjan illi tagħlaq l-impjanti nukleari inserta, ġifi dak il-pjan li ilu ġej. Sal-aħħar ta' dis-sena. Però ħafna jgħidu, x'se nagħmlu issa? Mela il-gass qed jonqos, mela impjanti nukleari, impjanti tal-elettriku li jaħdmu bil-gass, li jipproduċu l-elettriku bil-gass ser ikollhom problema. L-impjanti nukleari ser jalqu, allura teħdet deċiżjoni temporanja, by the way, meta l-Ministru tal-Enerġija huwa tal-Partit tal-Greens. Tal-Partit tal-Greens il-Ministru tal-Enerġija, ma kellu jieħu deċiżjoni. Illi l-impjanti nukleari l-ftit li fadal jitħallew joperaw għall-inqas April li ġej. B'mod temporanju però, ġifieri fil-fatt id-deċiżjoni li l-impjanti jingħal u għadha hemm.
Ġifieri xorta jridu jalbuhom, xorta jridu.
Eħe, iva, kien hemm dibattut dwar isma' għandna nagħlquhom wara kollox dawn l-impjanti speċi għaliex l-alternattivi se jkollna nibnu allura iktar impjanti tal-faħam meta mbagħad għandna wkoll l-obbligi Ewropej. Illi l-emissjonijiet jonqsu.
Mela, qegħdin nagħmlu din id-diskussjoni għaliex hija topika ħafna kif qed jgħid Tony. Il-bieraħ kien hemm is-summit Ewropew dal-jumejn fejn ħadu sem il-mexxejja tal-istati membri fejn iddiskutew diversi affarijiet fosthom il-kriżi tal-enerġija u fosthom kien hemm ukoll il-Prim Ministru Malti George Abela.
Robert
Abela. Tħawwat li sem għaliex sen semmej lill-President Jordan għaliex aktar kmin din il-ġimgħa iltaqgħu f'Malta l-kapijiet tal-istati mhux eżekuttivi. Laqgħa li saret f'Malta fejn ġew anke l-President tal-Ġermanja kien magħna, President tal-Irlanda, tas-Slovenja u tant oħrajn, iltaqgħu mal-President tagħna l-Eċċellenza tiegħu George Vella u ddiskutew ukoll fost affarijiet oħra il-kriżi tal-enerġija. Ġifieri kif qed jgħid Tony, tiftaħlu fejn tiftaħlu llum kif kienet tgħid innanna tiftaħlu t-television. Tisma' fuq din il-kwistjoni tal-enerġija u Tony, ħana raw inqas dwal mixewlejn allura fil-miliet issa taħseb.
Interessanti din mistoqsija għaliex propju wkoll dal-aħħar kont qed naqra artiklu dwar diversi bliet, naturalment hawnhekk kull belt tiddeċidi hi l-aħjar x'tagħmel, għandhom dik il-libertà. Dwar x'se jiġri fid-dwal tal-miliet, il-Ġermanija tradizzjoni kbira il-Christmas markets u ħafna Maltin ħobbu jżuru l-Ġermanja għal dil-ħabta u ma pittoreski immens, speċjalment minn imur l-ewwel darba, insomma minn ikun drom. U fejn jiddomina d-daw li ġifieri kull fejn tara dwal u ħwienet mixejlin eċetera. Diġà hawn bħalissa liġi li tgħid li l-ħwienet wara l-10 ta' bil-lejl irdu jitfu d-dwal tagħhom totalment, ma jistgħux iħallu t-twieqi tal-ħwienet tagħhom mixejlin eċetera. Hawn regola oħra li tgħid li l-ħwienet għandhom speċjalment meta jkun il-kesħa jalqu l-bibien. Biex ma
tintilifx l-arja kondizjonata u bat is-saħħan.
U l-monumenti jintfewlhom il-floodlights wara ċertu ħin.
Jiġifieri dawn huma policies ta' austerità, Brandon.
Le, appuntu, din hija qed tfakkar issa jiena mhux ħanniżvela l-età tiegħi, imma insomma miżgħira ħafna. Imma aħna fiċkunija tana fitfulija tana niftakru krizi taż-żejt oħra fl-1973 fejn ċertu pajjiżi kienu anki, per eżempju, għamlu għalli ma tistax toħroġ bil-karozza tiegħek kuljum.
U dak iż-żmien l-Amerika kellek l-stagflation ukoll, jiġifieri meta jkollok l-inflazzjoni. U ma jkollokx tkabbir ekonomiku, it is very painful u l-Ewropa tirriskjaha bħalissa. Ġifieri.
Ħan nitkellmu ftit fuq l-inflazzjoni, Tony. Aħna hawnhekk f'Malta qegħdin nitkellmu dwar l-għoli fil-prezzijiet tal-ħaxix u l-frott il-ħut li minn dejjem kien għoli u issa sar għoli iktar u ma nistax nifhem kif il-ħut huwa mill-qut mill-gwerra tar-Russja u l-Ukranja, ma nistax nifhem il-ħut fil-baħar. U anka biex toħroġ tiekol f'restorant jew inkella nefqa' mis-supermarket trid iżjed, din tidher ukoll fl-Ewropa u x'hekk tinħass inti tmur tixtri minn hemmhekk.
Lele, kollox u affettwat naturalment. Biss, nerġa' nirrepeti, hawnhekk il-fuel żdied u żdied ħafna, dak bil-fors jaffettwa affarijiet oħra. Jekk pereżempju inti għandek it-trakkijiet li jwasslu l-prodotti fis-supermarkets. Jekk da trakkijiet, il-fuel tagħhom biex jintlew sejqum iktar, ovvjament il-prodotti li ġorru dawk it-trakkijiet sejqumu iktar. Iġifieri l-inflazzjoni hija.
It's connected. Iġifieri anke jekk ikollok sajjiet illi marritlu l-magna pereżempju tad-dajsa u ħajġiba mill-Italja fejn dik il-magna qabel kienet tiswa pereżempju 20,000, jekk issa ġiet tiswa 30,000. Fimt dawk qed kost ukoll huma.
U mhux hekk biss, inkompli ngħid iktar jiġifieri eħe, anki meta tisma l-aħbarijiet eċetera u diskussjoni ta' hawnhekk, hemm ħafna biża ta' fallimenti min-naħa ta' kumpaniji żgħar speċjalment. Għax dawn huma jridu jħallsu l-kontijiet anki hawnhekk pereżempju, Malta dawn l-affarijiet huma Malta hija shielded minna, hija protetta minna bid-deċiżjoni politika li ħal gvern, issa jiena dejjem insaqsi. Sakemm tistaddum dil-politika tal-gvern illi jissussidja 100% iż-żidiet fil-fuel. Ġifieri pereżempju Malta tista' tagħmilha din, ħanajd din naħseb rapport importanti, għaliex hi pajjiż żgħir u pajjiż żgħir ħafna.
Yes.
Pereżempju l-Ġermanja wkoll ħabret pakkett tal-ġranet ta' għajnuna sew liċ-ċittadini sew lill-industrija. Li għajjem il-bieraħ fis-summit tal-Ewropa li kien hemm is-summit informali fi Praga, li għajjem kritika minn pajjiżi oħra għax qed jgħidu l-gvern Ġermaniż qed jissussidja lill-fabriki Ġermaniżi, mela allura daw ser ikun jistgħu jikkompetu aħjar fl-Unjoni Ewropea. Malta hekk qed tagħmel. Il-sussidju li qed jagħti l-gvern fuq il-.
Allura qed tgħid illi
sussidju lill-kumpaniji pereżempju.
Tony, Brandon, qed tgħidu li biċċenti tal-Ewropa ma jindunawx bina?
Mhix ma jindunawx bih, però meta tkun pajjiż żgħir għandek ċertu forsi flessibilità, u mbagħad għandek żvantaġġi oħrajn ta', iġifieri għandek żvantaġġi aħna gżira. Żvantaġġ minnhom pereżempju li biex iġġib prodott it-transport jiswa ħafna iżjed milli jiswa fil-kontinent, però mbagħad għandek il-kwistjoni wkoll għandek diversi kwistjonijiet fil-verità, però. Iva, din hija waħda mill-vantaġġi li tkun pajjiż żgħir. Illi inti.
Għaliex anki inti biex inkopli fuq dejjem. Għax anki inti jekk pajjiż żgħir ġibi aħna mhux se naffettwa wissaġġ il-flow tal-prodotti u tas-servizzi fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċokon ta' Malta jfisser da, u allura aħna nistgħu nagħmlu hekk imma Ġermanja. Qed ngħidlek għamlet pakkett ta' għajnuna li laqas jibda ġifieri ħdej dak li jagħmel.
Però l-Unjoni Ewropea indunat li aħna għandna l-corporate tax inqas
mill-oħra. Għax dik hija xi ħaġa amma. Għax dik hija xi ħaġa li aħna orrajt pajjiż żgħir imma l-ġeografija ma tantx tagħmel differenza hemmhekk. Qed tifhem, allura dik u mbagħad tixel ir-radar meta inti ikollok industri li permezz tagħhom you go beyond your size, hemmhekk they are more likely to bring about attention. Issa ħallija ta' jiġifieri mill-fatt li l-Amerika kienet qed tippuxja dil-minimum corporate tax rate on a European level u issa reġa' bdiela.
Tony, wasalna lill-aħħar ta' program, għastaf kif jgħaddi. Ħan nistennew xitwa kifra dis-sena? Anka jekk ikkumprazzi f'Malta?
Le, appunto, jiddependi xitwaji. Dall-aħħar rajt illi hawn il-fenomenu El Niña bħalissa illi jista' jfisser kesħa kbira qabel il-miliet fil-kontinent Ewropew. Xi ftit tkun affettwata Malta wkoll minnha, ġifieri dal-affarijiet ma tistax tgħid once again il-Ministru tal-Enerġija.
It-temp kif inhu bħalissa? It-temp kif inhu? Jiena qed narak għandek wiċċekat dawl diħla x-xejn.
Lele, kesħa kbira mhijiex, jekk nara t-temperatura barra 14 gradi, ġifieri hija tajba ħafna għal dilħab.
U b'nazzi bħalissa.
Insomma, mhux il-mezzi ta' Malta, ta' imma mhux temp ħażina.
Imma ħa nistennew xi twa kifra jew mill-lat soċjali ekonomiku?
Iva, jekk jiġri dali qed nisimgħu li ħa jiġri ġifieri l-kriżi, issa ovvjament il-gvernijiet qegħdin jieħdu ħsieb li jkun hemm kif kifettu anki intom fil-programm, supply ta' enerġija minn pajjiżi oħra. U issa tippermettili dil-kumment minn aħna.
Minuta kollox!
Jiena bħala man segej forsi daqsxejn idealist meta nara pereżempju lil Biden jieħu bidejn il-prinċip Mohammed bin Salah tas-Saudi Arabia li huwa akkużat bil-qtil ta' Khaxoggi u issu mhu ġara xejn u d-dinja tal-punent tixtrih u tanqomaq magħha biex ikollha żejt, jiena jqumu li ħafna dubji etiċi u morali. Imma m'hemmx tagħmel, l-Ewropa qed tipprova tevita l-għar f'din ħaġa li n-nies eħe ma jbatux.
U allura l-esti namlu ċertu kompromessi qed tajt inti?
Ek donnu, Iva, ek donnu, pa intu b'semmejtu l-Azerbajġan, Saudi Arabia, ek donnu.
Tony, il-real politik mill-ID il-politik. Grazie ħafna li kont maħna u samt il-sibijiet tagħna. Il-kuplament tal-tmim il-ġimgħa mill-aqwa. Brendan, il-kummenti aħħarin tiegħek.
Le, ovvjament fej tidħol l-enerġija tittara li kemm jista' jkun ikollok partners illi huma reliable. Ovvjament di qed taban d'oħra wkoll. L-opinjoni tiegħi hija li kemm jista' jkun inti ġib mant ġib enerġija mant partners illi għandhom l-aqwa rekords fejn jidħlu human rights. Libertajiet ċivili, eċetera, però kif qal anke Tony mhux dejjem ikun.
L-Azerbajġan mhux role model f'dan li qed tajt. Is-Saudi Arabia.
Is-Saudi Arabia żgur mhumiex role model imma għall-alleat kbita. Laqas ir-Russja hija role model.
Però qed immorru nħabtulhom il-bieb.
Imma x'tagħmel.
Anzi noħdulhom bidejjem.
Ħanajtlek, irid ikollok strateġija inti. Li tħares lej żewġ bnadi. L-ewwel banda hija li tit tara li fiż-żmien li ġej, ġifieri jekk inħarsu fuq dak li huwa short term, ikollok supply sikur, ikollok security of supply jissejjaħ. U għal daqstant iva, ikollok forsi tagħmel deals ma' min forsi ma tixtieqx li tagħmel. Però mbagħad għandek il-long term u sa dak iċ-challenge, pereżempju dal-għodu bdejt naqra Times kien hemm. Illi kien hemm aħbar illi Malta, il-Ministeru tal-Ambjent, qed jagħmel framework biex u studju biex jara jekk ikunx viabli a floating wind farm, pereżempju Malta, ġifieri inti tit. Meta tħares in the long term, kemm jista' jkun mhux tiddependi fuq ħadd ieħor, imma jista' jkun tiddependi fuq innifsek. Mbagħad ħalli ikollok partner soħrajn li jekk jinqala xi ħaġa tkun tista' ddur fuqhom. Però iva, I think illi it is definitely the right way to go about things illi inti kollok security of supply fix-short term ma fil-medium to long term mbagħad tara illi kollok supply tiegħek innifsek.
Anka jekk tkun trid jew ikollok bżonn boost li trid maqtuha. Kif jgħid il-Malti. Grazzi Brendan Zerafa li kont maħna sant miegħek il-ħsibijiet lajnik mid-dar biex tiġi hawnhekk minn napprezzaw flimkien ma-semmija tagħna il-kontribut tagħkom tiegħek u ta' dawk ukoll li ħadu sem dal-għodu. Il-programm agora jiqaf hawnhekk, però diskussjoni live mxandra kemm fuq ir-radju, kemm fuq il-Facebook permezz tal-live streaming tkompli anke warajja għaliex wara ħajja għaw il-program dirett ukoll live World Review illi ikompli id-diskussjoni mill-studios ta' Campus FM. Irrat il-ħartijaj bod partikolari li redent Abdilla u l-Ġordi Debbon li għamlu bitċa xol tajba minnaħa teknika kiku mawxuna aħna man kunux fl-studio u l-appuntament tijaj għal-makom u għal-bħallum ġima. Sadakinar jina Mario Tomas Vassallo nishtiq ilkom is-saħħa u s-slim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Tomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.